بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنتم بنا وصلنا شيئا بالتحديد. การบรรยายประจำเดือนของชมรมอสุนะที่เราจะจัดขึ้นนอกสถานที่นอกสถานที่ชมรมที่บางกอกน้อยนะครับซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของคณะกรรมการผู้บริหารโดยเฉพาะประธานชมรมที่คุณอนันต์ทองทาที่ได้เป็นไว้กับพี่น้องว่าเราต้องการดูสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะครับดูแล้วเรื่องสำคัญที่จะให้พี่น้องได้ให้ความคิดเห็นด้วยนะครับเรื่องคมนาคมเรื่องการเดินทาง มันจะสะดวกมากน้อยแค่ไหนบางทีมันก็ติดขัดมีอุปสรรคในเรื่องสถานที่ว่าเขาจะอนุญาตให้หรือไม่นะครับและสถานที่ต่างๆก็จะมีปัจจัยในเชิงบวกในเชิงลบก็มีทีนี้ทางกรรมการก็พยายามที่จะประเมินและพิจารณาว่าสถานที่ใดๆที่เหมาะที่สุดนะครับสำหรับการเดินทางของพี่น้องทุกท่านนะครับและในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องแล้วก็วิงวอนให้อัลเลาะห์ได้ตอบแทนการเสียสละของพวกท่านทั้งหลายที่ได้ติดตามกิจกรรมของชมรมซุนนะห์มาโดยตลอดนะครับวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นซึ่งบรรยายทุกครั้งนี่นะครับโดยเฉพาะบรรยายนอกสถานที่จะเน้นหัวข้อที่ทำให้ครอบครัวมุสลิมและพี่น้องสมาชิกคือสมาชิกในสังคมมาที่เป็นมุสลิมได้มีโอกาสรับรู้ความรู้ข้อมูลและวิชาการที่สามารถเอาไปปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านศีลธรรมในด้านจริยธรรมทั้งนี้ทั้งนั้น การบรรยายที่ชมรมอสุนนะห์ได้เผยแพร่ในช่องทางหลายช่องทางนะครับแม้ว่าจะเป็นการบรรยายสดในสถานที่ต่างๆหรือผ่านคลื่นวิทยุจะผ่านคลื่นของอินเทอร์เน็ตนะครับท่านก็สามารถติดตามได้ดูแล้วเป็นช่องทางเผยแพร่อิสลามที่จะต้องการขอความร่วมมือจากพี่น้องนะครับในปัจจัยต่างๆในทุกด้านพี่น้องที่สามารถกระทำได้นะครับก็คุยกันแล้วก็มานำเสนอว่าเราถ้าท่านมีเวลานะถ้าท่านมีเวลาแล้วก็ต้องการเชื่อสละในการทำงานศาสนาก็ยังมีช่องทางที่พอจะคุยกันได้ว่าเราจะมารวมตัวกันแล้วก็รวมให้ความร่วมมือกันยังไงครับข้อของ วันนี้นะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่แต่ในบ้านเรานะครับที่ประเทศไทยนี่ แต่ถ้าหากว่าเรื่องม็อบยังไม่ยกเลิกเนี่ยข่าวเนี้ยข่าวต่างประเทศเนี่ยคงจะไม่ได้รับความสนใจมากนักแต่เนื่องจากว่าเป็นข่าวที่มาในช่วงเผอิญนะครับว่ายุติม็อบพอดียุติการชุมนุมแล้วก็มีการปลอมรองก็สมาธิเขาดีนะแล้วก็เลยนำเสนอข่าวอย่างอื่นและขณะที่มีโอกาสที่จะนำเสนอข่าวสารของมุสลิมเนี่ยแต่ก็ยังมีการบิดเบือนนะครับก็ได้ติดตามพี่น้องที่ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ของกาซาแล้วก็พี่น้องมุสลิมที่ได้รวมตัวส่งสิ่งของในเรือบรรทุกนี่นะครับก้าวลำไปยังฉนวนกาซาเนี่ยทางรายการทีวีหลายรายการนะครับได้นำเสนอทัศนะของอิสราเอลของยิวบอกว่าที่ทหารเรืออิสราเอลไปถล่มนี่มันเหมาะสมแล้วมันถูกต้องแล้วเพราะมีผู้ก่อการร้ายอยู่บนเรือนะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอ ของสื่อบ้านเราที่ไม่ยอมตรวจสอบข้อมูลแม้แต่น้อยผมที่บอกว่าแม้แต่น้อยเนี่ยเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ทำสื่อนะไม่มีใครที่ทำสื่อเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านที่ทำงานของเขาไม่มีตรงคือใครที่ไม่เข้าอินเทอร์เน็ตมาทำสื่อเนี่ยมันก็เป็นยามดีกว่าไม่มีคุณค่าเลยแล้วระดับคนที่เสนอข่าวแล้วก็ไม่ทันสถานการณ์นะหรืออย่างน้อยเนี่ยไม่สามารถนำเสนอทัศนะคติของฝั่งตรงข้ามหรืออีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่าไม่เห็นด้วยกับเขากระทำนะก็จะเป็นคนที่ทำสื่อที่ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับข่าวที่เกิดในบ้านเราเนี่ยมันทำให้พวกเราอ่อนอุดมการณ์แข็งอุดมการณ์ก็ได้เพราะเป็นข้อเสียของสังคมมุสลิมของเราเนี่ยว่าเราส่วนมากเปอร์เซ็นต์สูงนะครับให้ได้นะครับสัก 90% สังคมมุสลิมเราก็ยังบริโภคข่าวจากสื่อไทยซึ่งสื่อประเทศไทยนี่ก็ชัดเจนข่าวเขานี่ก็มาจากตะวันตกแทบล้วนๆเลยก็จะเห็นภาพนะครับว่ามุสลิมเวลาบริโภคข่าวจากสื่อไทยซึ่งนำข่าวมาจากตะวันตกนะทัศนคติหรืออุดมการณ์หรือความเข้าใจในสถานการณ์มันก็จะเป็นไปตามคันลองหรือขั้นตอนของข้อมูล เหตุการณ์ถล่มสามารถนำเสนอว่าเป็นการก่อการร้ายก็ได้ถ้าคนไทยที่ไปทำงานด้านเกษตรกรรมที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็ถูกระเบิดหรือถูกจรวดของฮามาสยิงเนี่ยดูสิก็จะเสนอถ่ายมันเสนอได้หลายแง่หลายมุมเอากลุ่มก่อการร้ายของฮามาสยิงจรวดคนก็ไปทำงานเกษตรก็ทำนาทำสวนอยู่เฉยๆจรวดบูมแล้วคนจะเข้าใจยังไงมุสลิมเราเนี่ยคนมุสลิมที่ทำนาทำสวนเข้าใจไหมโอ้น่าสงสารไอ้มุสลิมเราเนี่ยบางคนเนี่ยเลวนะน่าประณามและคนมุสลิมส่วนมากที่จะตาซุบเราก็ไม่ได้มุสลิมเราเหมือนกันนะอย่างน้อยนะค่อยทำอะไรบอกว่าเฉยๆก่อนอย่าทำอะไรอย่าเชื่ออะไรทำไมถึงว่าไม่ต้องสนับสนุนไม่ต้องแค่ตรวจสอบนี่ก็ไม่ค่อยมีเราก็รับผลกระทบนะครับว่าอุดมการณ์ของสังคมของเราส่วนมากในเรื่องสถานการณ์มันก็เสื่อมเสียตามกระแสข่าวของสื่อบ้านเราเรานี่มุสลิมในประเทศไทยนะครับหลายล้านเนี่ยก็เป็นส่วนของประชาชาติอิสลามของประชาชาติอิสลามเดี๋ยวเราจะรู้ว่าส่วนหนึ่งของประชาชาติอิสลามเนี่ยอาจเป็นส่วนที่แสดงซึ่งอุดมการณ์ของประชาชาติอิสลามทั้งปวงก็ได้กลุ่มเล็กๆเนี่ยอาจจะมีบทบาทสร้างกระแสข่าวสร้างอุดมการณ์ให้แก่ประชาชาติอิสลามทั้งปวงก็ได้อาจจะอย่ามองว่าเออมุสลิมประเทศไทยอยู่ครั้งหนึ่งผมเสนอข่าวเกิดที่บ้านเราอ่ะนะเชิญที่เว็บบอร์ดเชิญเข้าเลยครับเว็บบอร์ดภาษาผมก็บอกว่าที่ประเทศไทยนะเมืองก็คือเมืองหลวงแบงคอกถ้ามีคนเข้ามาโพสต์บอกว่าไทยแลนด์มีอยู่ไหนแอฟริกาป่ะนึกว่าพวกเราแอฟริกานั่นหมายความว่าก็มีคนอาจจะเข้าใจว่าไอ้คนอยู่ตรงไหนแผ่นดินไหนในโลกนี้เนี่ยไม่มีความหมายไม่มีคุณภาพเลยนะแต่ก็ช่วยไม่ได้มันอาจจะเกิดจากผลงานน้ำมือของเราอ่ะนะของเราอ่ะตอนนี้ประชากรมุสลิมในประเทศไทย5ล้าน6ล้าน มุสลิมส่วนมากในโลกเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเมืองไทยมีมุสลิมแต่ไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยโดยเฉพาะตะวันตกนะไม่มีใครเนี่ยไม่รู้จักไทยแลนด์ไม่มีใครไม่รู้จักไทยแลนด์รู้จักทั้งหมดที่ไทยแต่เมื่อไรจะรู้จะสัมผัสว่าเอ๊ะมีมุสลิมจริงเนี่ยพอมาแล้วมาเที่ยวเมืองไทยเข้าคาราโอเกะฮะเข้าแล้วเนี่ยได้ยินเสียงอาญาอ้าวมีมุสลิมนี่วะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจังหวัดท่องเที่ยวแล้วค่อนข้างดังก่อนดังกว่ากรุงเทพแล้วนะแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์เพราะภูเก็ตไม่เคยมีม็อบเพราะส่วนมากเป็นสมาชิกเชื่อหรือแดงหัวมาที่ไหนเนี่ยโดนตีหัวเลยก็เลยสงบหน่อยก็ทำมาหากินกันเรื่องท่องเที่ยวส่วนมากไม่ก็ได้มุสลิมมุสลิมที่นู่นแปลกมุสลิมก็จะสั่งโรงแรมมีอพาร์ตเมนต์มีอะไรแต่ก็ยังเคร่งครัดยังสั่งมัสยิดยังละมุงละหมาดกันครบถ้วนสมบูรณ์นะนี่พวกฝรั่งเขามาเขาไม่นึกว่าจะมาประเทศไทยไทยแลนด์เนี่ยแต่เขาหนีมาจากฝรั่งเศสนี่แหละมีแต่มุสลิมที่เริ่มคุกคามเขาอย่างคุกคามสังคมตะวันตกกันนะตอนนี้เนี่ยคนปิดหน้าเยอะมากคนที่ละหมาดมัสยิดละหมาดสุราล้นไปละหมาดไปละหมาดบนถนนนะท้องถนนนะเยอะมากเขาหนีมาจากตะวันตกแต่ได้มาที่นี่เนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยไม่คิดหรือไม่นึกว่าจะมีมุสลิมด้วยนะเราก็เจอแบบเต็มเลยนะเจอแบบเต็มเลยนะเชิญครับเข้าอีกครั้งหนึ่งติดมือถือด้วยเขานอนที่โรงแรมเตรียมตัวว่าจะดำน้ำพรุ่งนี้ไปดำน้ำอยู่ภูเก็ตทะเลภูเก็ตสวยมากนะเตรียมตัวจะดำน้ำพรุ่งนี้เช้ามืดเลยตีสี่ครึ่งเนี่ยโอ้อาจารย์มัสยิดตื่นสะดุ้งเลยเตือนสะดุ้งไม่ไหวทนไม่ไหวในเขียนบัตรสนธิวาดภาพเลยนะภาพหมาเห่าภาพหมาเห่าแล้วก็ว่าในไอ้ร้านนั้นพวกมุสลิมเดียวจะมาเห่าช่วงเช้าแล้วก็ไปก๊อปปี้ไปติดตามสุราส่งไปตามสุราติดตอนนี้เส้นประสาทไม่ปกติมึงก็รักตัวนี้พี่น้องชาวภูเก็ตก็แค้นนะแค่นั้นเกิดกระแสนี่ก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปยื่นยังกรรมการอิสลามแล้วก็มีการประกาศแล้วก็เรื่องงก็สงบไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ฝรั่งก็ไม่กล้านะสื่อเวลาเขาจัดกิจกรรมมีอาจารย์ ตามมัสยิดเนี่ยก็เสียงดังนะพี่น้องใครที่เคยไปภูเก็ตนะโดยเฉพาะอำเภอเนี่ยมันไม่ใช่อำเภอนะมันเป็นตำบลนะป่าตองและบางเขามัสยิดเยอะมากช่วงซุบฮ์นี่ท่านสามารถได้ยินนะเหมือนประเทศมุสลิมเลยมัสยิดเยอะมากผมไปที่นึงนะมัสยิดถนนนึงซอยนะไม่ถึงซอยนะครับมีสองมัสยิดติดกันเลยห่างกันประมาณ20เมตรพอตอนแรกนี่ไม่มีทุนก็เลยสร้างมัสยิดศาลาเล็กๆกันสร้างไปแล้วแต่ก็มีทุนมาไม่มีที่ที่นู่นที่แพงมากเลยบางที่นี่แพงกว่ากรุงเทพแล้วก็มาสร้างมัสยิดใกล้มัสยิดไอ้คนที่สร้างมัสยิดคนแรกก็ไม่ยอมยุบมัสยิดเก่านะไอ้คนที่มาสร้างมัสยิดใหม่นี้ก็ไม่ยอมสุดท้ายนี่ก็ต้องอะไรนะก็ต้องดำรงซึ่งไอ้บาดานี่ในทั้งสถานที่นี่อาจารย์ก็อาจารย์พร้อมกันละวัดพร้อมกันยุ่งถึงแม้ว่ามันแสดงถึงความที่ไม่เข้าใจหลักการศาสนานะแต่มันก็แสดงถึงอีกแง่หนึ่งนะว่ามุสลิมที่นู่นเขาก็อยากทำบุญอยากทำความดีคืออยากจะกล่าวว่าคนจะไม่รู้หรอกว่าเมืองไทยมีมุสลิมแล้วมีบทบาทเกี่ยวกับศาสนาอิสลามจนกว่าจะต้องมาสัมผัสจนกว่าจะมาสัมผัสล่าสุดนี้มีพี่น้องคนหนึ่งไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนคลิปของโต๊ะหมอไม่เท้าอ่ะใครเอาลงอ่ะใครเอาลงที่ YouTube อ่ะใครก็ไม่รู้ใครพวกเราใช่ไหมพวกเนี้ยพวกคุณใช่ไหม คือคุณลงแล้ว ผมก็พูดภาษาไทยไอ้ต้มหมอนก็พูดภาษาไทยข้อความมันก็ภาษาไทยทั้งหมดใช่ป่ะใช่ไหมลูกอาหลังเขาไปเจอมาที่ไหนแล้วก็ไปลงที่เว็บบอกไปลงที่เว็บบอกแล้วก็ชี้แจงว่าเนี่ยมีเชื้อดอนไปปราบไอ้พอดูวันนึงนะคือคนที่เข้าไปดูเนี่ยกับ2,000คนเข้าไปดูคือด้วยความแปลกใจว่าเอ๊ะมีด้วยเมืองไทยนี่มีหมอดูและมีด้วยซุนนะห์ปราบหมอดูทำไมเพราะที่นู่นเนี่ยประเทศอาหรับไม่รู้สิหมอดูเพียบเลยแต่ผู้รู้เนี่ยไม่กล้าไปปราบจะต้องพากำลังตำรวจอะไรไปด้วยเนี่ยไปจัดการก็มันบางทีมันก็อันตรายที่ไปมันก็อันตรายเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้อะไรสติเป็นอะไรกล้าไปบุกถึงที่เลยแล้วเมื่อไหร่สังคมของเราจะเข้าใจว่ามันไม่มีปริมาณคนนะที่จะสร้างบทบาทที่สร้างบทบาทเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าไอ้กลุ่มเล็กน้อยเนี่ยที่เขารวมตัวกันได้สร้างกระแสในโลกนี้เนี่ยทำให้ประธานาธิบดีอเมริกาบอกว่าการปิดล้อมฉนวนกาซาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไม่ควรเป็นไปอีกแล้วไปถึงว่าเริ่มก่อนแล้วว่าเรารับไม่ได้แล้วส่งสัญญาณให้อิสราเอลว่าไอ้นี่เรานิ่งไม่เราไม่ได้แล้วนะมันต้องเปลี่ยนนะแล้วก็มีข่าวออกมาล่าสุดเนี่ยว่าเนทันยาฮูซึ่งเป็นประธานเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ยบอกว่ามีการพิจารณาในครม.เขาเนี่ยครม.เนี่ยที่จะยกเลิกการปิดล้อมชายแดนกับกาซาฉนวนกาซาอันนี้คือผลสรุปสุดท้ายที่ได้มาตามมาจากบทบาทของพี่น้องที่ระดมคนระดมกำลังพลังเพื่อท้าทายอำนาจเถื่อนในโลกใบนี้แม้ว่าคนที่ได้ระดมกำลังไปท้าทายอำนาจเถื่อนในโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้ถืออาวุธเลยแสดงความบริสุทธิ์ที่จะไปช่วยเหลือคนเดือดร้อนเนี่ยถึงขั้นที่นักสิทธิมนุษยชนจาก40ประเทศนะครับที่ได้ระดมทุนและคนเนี่ยมุสลิมที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีนะเรือ9ลำนี่นะครับชุดแรกที่ไปเนี่ย9ลำเขาเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่ามีอาวุธก็เลยมีมาตรการสั่งไว้ว่าไม่ให้นำไปซึ่งสิ่งต่างๆที่อาจถูกตีความว่าเป็นอาวุธก็ได้แม้กระทั่งมีดซ่อมช้อนใช้กินนะห้ามพาที่เป็นโลหะใช้เป็นพลาสติกมันจะได้ไม่มันสุดวิสัยแล้วอ่ะคุณจะมาว่าเอ็มมีอาวุธเนี่ยมีจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่อาวุธไม่มีแน่นอนฉะนั้นพออิสราเอลมาใส่ร้ายบอกว่าเนี่ยถูกยิงโลกขำกันทั้งหมดเลยเขาบอกว่ามุสลิมที่อยู่บนเรือเนี่ยยิงมีก่อการร้ายเนี่ยยิงมีกระสุนขำกันหมดเลยทำไมเพราะคนที่ขึ้นอยู่บนเรือเนี่ยเป็นนักสื่อที่มนุษยชนสากลคนที่ทำงานระดับสากลคนอเมริกาก็มียิวเนี่ยก็มียิวที่ไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลในการล้อมฉนวนกาซาเนี่ยก็มีฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาประเทศยุโรปเยอะแยะนะครับเยอรมันตุรกีเนี่ยมากที่สุดและเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มสิทธิมนุษยชนมากมายนะครับพวกนี้ก็เตรียมก็รู้เกมว่าจะเป็นยังไงเตรียมตัวทุกอย่างจำนวนคนที่ได้ขึ้นเรือนี่ไปช่วยพี่น้องมุสลิมที่กาซานี่ก็ประมาณ600กว่าคนส่วนมากเนี่ยก็เป็นมุสลิมตุรกีเนี่ยก็หลายร้อยและมีจากประเทศอื่นๆนะครับก็40ประเทศแต่มุสลิมที่บริจาคเรือนี่หรือทุนที่ไปซื้อเรือหรือไปเช่าเรือนี่จำนวนน้อยกว่าประเทศอัลจีเรียนี่ยาซาอิรนี่ก็บริจาคเรือไปลำหนึ่งลำเล็กของคูเวตเนี่ยลำหนึ่งตุรกีลำบรรทุกคนนะบรรทุกผู้โดยสารนะ นอกจากนั้นก็เป็นเรือที่มาจากแคนาดาก็มีมาจากกรีซอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยกรีซที่เศรษฐกิจเนี่ยล่มกำลังล่มอยู่นะคนกำลังประท้วงกันทั่วประเทศเพราะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจแต่พอพี่น้องมุสลิมที่กรีซเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนให้บริจาคช่วยเหลือพี่น้องที่กาซาเนี่ยนะครับก็ออกมาบริจาคได้เงินจำนวนหนึ่งสามารถซื้อเรือลำหนึ่งแล้วก็บริจาคสิ่งของไปด้วยผมทราบว่ากรีซเนี่ยส่วนมากมุสลิมนะครับเป็นชาวกรีซปุ๋ยบริจาคเรือไปลำปุ๋ยจะสร้างกระแสค่อนข้างดีนะทั้งที่ประชากรมุสลิมชาวปุ๋ยนี่ก็ประมาณคนชาวปุ๋ยนะชาวปุ๋ยที่เป็นสัญชาติปุ๋ยเนี่ยประมาณ500,000ประชากรประเทศปุ๋ยนะครับ500,000ก็น่าจะเป็นจำนวนเดียวกับประชากรเขตสวนหลวงเนี่ยใช่ไหมแถวนี้เขตสวนหลวงเลยครับหรือบางกอกน้อยประมาณ500,000เขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครแต่เขาสามารถสร้างกระแสด้วยความจริงใจของคนที่ทำงานนี่คือเรือของชาวตุรกีนะครับที่ได้ระดมคนทั้งชายและหญิงนะครับส่วนมากเป็นคนที่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาเพราะในเรือลำนี้เนี่ยก็มีอิหม่ามมัสยิดมีคนที่เคลื่อนไหวด้านศาสนามีคนอังกฤษคนหนึ่งเป็นนักสตรีมหาชนขึ้นในลำนี้นะครับเอามาขึ้นเรือนี่ก็อยู่กับมุสลิมเพราะส่วนมากเป็นมุสลิมเห็นมุสลิมเขาละหมาดกันเขาคุยกันมันเกิดความรู้สึกของคนที่เปลี่ยนบรรยากาศนะจากบรรยากาศสังคมกาเฟ่ที่ไม่มีที่มีแต่สิ่งชั่วร้ายนะโดยปริยายเนี่ยพอเห็นสภาพชีวิตของตนเองเนี่ยมีแต่เรื่องศีลธรรมเห็นมุสลิมอยู่ด้วยกันเนี่ยเสียสละกันพูดจากันอย่างดีถึงเวลาละหมาดเนี่ยก็ทิ้งทุกอย่างไปที่อาบน้ำละหมาดถึงแม้ว่าเขาเดือดร้อนลำบากบนเดินเนี่ยเขามาละหมาดตรงเวลาในใจเนี่ยที่หลังเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์บนเรือก่อนที่จะถูกถล่มหรือก่อนที่ถูกยึดบนเรือนะเออลืมบอกนักสืบบ้านเราเนี่ยที่บอกว่าเฉลยทัศนะของอิสราเอลแล้วก็ไม่ยอมที่จะตรวจสอบข่าวนะนักเคลื่อนไหวที่เขาส่งเรือนี่เขามีเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตผมไปก๊อปปี้แล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ผมใช้ Microsoft PowerPoint เนี่ยซึ่งเวอร์ชันมันใหม่หน่อยที่เครื่องที่อยู่ที่บ้านแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ทำไม่เป็นมันก็เลยไม่ขึ้นนะต้องขอมาพี่น้องว่าภาพนี้เนี่ยก็พอที่มันขึ้นได้บางอย่างมันส่งลงภาพมันก็ไม่ขึ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรของผมไม่ใช่ของมันของผมเนี่ยทำไม่เป็นผมก็ก๊อปปี้มาแล้วในเว็บไซต์ให้ดูในเว็บไซต์เนี่ยจะมีภาพของ Google Earth ซึ่งเป็นแผนที่ที่สามารถติดตามได้การเคลื่อนไหวของเรือที่เขาส่งไปนี่นะทุกขั้นตอนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีการส่งข่าวโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆคนอังกฤษคนนั้นนะครับอยู่ในเรือก็ในใจเนี่ยผมบอกว่าเอกูต้องเป็นมุสลิมให้ได้ฉันเนี่ยจะต้องเป็นมุสลิมให้ได้ผ่านไม่กี่วันนะครับเพราะเรานี่ก็เดินทางหลายวันนะมีพี่น้องมุสลิมที่ไปอยู่บนเรือนี่ว่างนะเวลาเยอะนะแล้วก็ช่วงเวลาที่มีข่าวกระแสว่าโอ้ยิวเตรียมตัวแล้วทหารเรือจะถล่มจะมันเรื่องความกังวลจะได้หายกังวลแล้วก็คุยกันเขาคุยแล้วมีการพูดเรื่องศาสนาพูดไปพูดมาสุดท้ายเนี่ยก็คนนี้ก็รับอิสลามมีอยู่ไม่กี่คนนะครับบนเรือเนี่ยที่ขณะนี้เนี่ยเขายังไม่รู้เนี่ยตัวอยู่ไหนตายหรือไม่ตายตายแล้วเนี่ยศพอยู่ไหนเนี่ยยังไม่รู้แล้วอิสราเอลกำลังปกปิดเพราะส่วนมากนะครับที่ท ที่ไม่ได้ตายเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วนั้นก็ส่งศพไปทันทีที่ไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยก็ถูกจำคุกหลายจุดที่อิสราเอลนะครับซึ่งส่วนมากตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วกับบ้านเมืองเขาไปแล้วแต่มีบางส่วนที่ยังไม่ได้กลับเขาก็ยังไม่รู้ว่ามีชีวิตหรือยังไม่มีชีวิตนะครับหนึ่งในจำนวนที่ยังไม่รู้ชีวิตในคนนี้ที่รับอิสลามนะที่รับอิสลามถ้าเสียชีวิตจริงนะถ้าเสียชีวิตจริงนะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากสำหรับคนที่รับอิสลามทันทีนะยังไม่ทันจะอะไรเลยยังไม่กี่วันจะละหมาดจะอะไรเลยนะคงอาจจะยังละหมาดไม่เป็นด้วยอาจจะผ่านวันที่ห้าไม่เป็นด้วยแล้วเสียชีวิตแล้วตายเหมือนสหายของท่านนบีท่านหนึ่งชื่อไซดุลคอยด์อยู่ตำบลยามามะท่านนบีรับอิสลามแล้ว รับอิสลามแล้วก็จะกลับบ้านกลับบ้านขึ้นมานะครับมาก็ดีตายเสียชีวิตทันทีนบีเล่าว่าอามิลกะลีลันวะอุจรกะซีรันได้ทำน้อยแต่ได้ผลบุญมากแต่บทเรียนที่เราจะเห็นนะครับว่าบทบาทของคนเล็กน้อยนะครับที่อยู่บนเรือนี่ที่เป็นมุสลิมเขาไปช่วยพี่น้องมุสลิมและระหว่างทางระหว่างการเดินทางนะเขาไม่ลืมว่าเขาเป็นมุสลิมเขามีหน้าที่เขามีบทบาทที่จะต้องเผยแผ่อิสลามไม่ใช่เอาอาหารไปให้คนกินอย่างเดียวเขามีหน้าที่ที่จะต้องเผยแผ่อิสลามด้วยแปลว่าจะเป็นอิสลามด้วยอัลฮัลก็คือด้วยสภาพมารยาทการอยู่ที่จะแสดงถึงศีลธรรมของอิสลามหรือจะเผยแพร่ด้วยวาจาด้วยคำพูดนะครับเขาก็ทำในเรือลำนี้นะครับที่มาจากหลายประเทศเขามุ่งที่จะไปกอซานีชนของกอซานีครับพื้นที่ของกอซานีก็เท่ากับพื้นที่ของหนองจอกประมาณนะครับใหญ่กว่านิดนึงหนองจอกซึ่งพื้นที่นี้มีประชากรอาศัยอยู่แออัดมากนะครับประมาณ1,500,000 คนปัญหาของกอซานีคืออะไรกาซาชนวนกาซากับวิสแบงค์เนี่ยตรงนี้ตัวเล็กๆ เนี่ยเป็น2พื้นที่ที่ห่างกันนะครับไม่มีชายแดนติดกันนะครับอยู่ในดินแดนของปาเลสไตน์หรือปาเลสไตน์นี่คือดินแดนเนี่ยที่โลกทั้งปวงแบบนี้เขาเรียกว่าอิสราเอลหรืออิสราเอลแล้วทำไมพื้นที่นี้เขาแบ่งกันอย่างนี้พื้นที่นี้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่ออดีตเรียกว่ารับปาเลสไตน์เป็นรับหนึ่งของอาณาจักรอุสมานียะคิลาฟะห์อุสมานียะห์อยู่ไปหาคาลิฟะห์อับดุลฮามิดอัสซานีเสียชีวิตเมื่อพุทธศักราช1900ต้นๆ1905ส่วนนั้นบ้านเราบ้านเราก็ยังติดต่อกับอาณาจักรอุสมานียะห์ยังติดต่อและมีความสัมพันธ์ถ้าพี่น้องไปละหมาดแถวถนนเจริญกรุงสุเหร่าก็เรียกสุเหร่าแม่บางสุเหร่าแม่บางติดถนนเลยนะถ้าท่านไปดูนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสัญลักษณ์ธงของคิลาฟะห์อุสมานียะห์ทุกวันนี้ก็ยังติดอยู่หน้ามัสยิดเขาปรับปรุงมัสยิดทำใหม่หลายรอบนะสัญลักษณ์นี้ก็ยังรักษาอยู่คนรุ่นก่อนนี้คงรู้นะครับเพราะเป็นไปไม่ได้จะเอาสัญลักษณ์อะไรมาติดหน้ามัสยิดเนี่ยแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนมากไม่รู้เรื่องเป็นสัญลักษณ์ของธงอาณาจักรอุสมานียะห์คือคิลาฟะห์อุสมานียะห์แสดงถึงอุดมการณ์ของมุสลิมทั่วโลกเนี่ยเขามีคิลาฟะห์เขามีผู้นำสูงสุดคอลิฟะห์ของเขาเนี่ยผู้นำสูงสุดยิวเนี่ยไปหาอับดุลฮามิดอัชชานีขอซื้อพื้นที่ปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยขอซื้อ ตอนนั้นเขาเสนอราคาน่าจะ50,000 ล้านปอนด์ตอนนั้นเป็นทองคำเลยนะ50,000 ล้านเนี่ยอันนี้เข้าเงินส่วนกลางของรัฐอุสมานียะและ5 ล้านปอนด์ประกอบนึงก็มหาศาล5ล้านปอนด์นี่เข้ากระเป๋าคาลิฟะเป็นเงินกระโตะอับดุลฮามิดอัสซานีไล่ออกเลยซึ่งส่วนมากก็เป็นแกนนำของยิวทั่วโลกไล่ออกแล้วบอกกับแกนนำของเขาว่าต่อเมื่อฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คงจะไม่สามารถทำอะไรได้หลังจากสงครามโลกครั้งแรกเนี่ยครับก็ประมาณ1914อาณาจักรอุสมานียะเริ่มอ่อนแออาดุลฮามิดอัสซานีเสียชีวิตไปแล้วยิวเริ่มอพยพเป็นจำนวนมากตอนนี้ยังไม่เป็นประเทศนะยังไม่มีประเทศอิสราเอลเลยนะไม่มีเลยนะแต่เขาเริ่มอพยพมากและเริ่มซื้อที่จากชาวปาเลสไตน์ก็ถือว่าเป็นคนต่างชาติมาทำธุรกิจแล้วขอซื้อที่ให้ทีแต่ซื้อที่ยุบมากพอถึงสงครามโลกครั้งที่สอง1945ประเทศอังกฤษตอนนั้นได้ยึดครองเมืองหรือดินแดนต่างๆของอาณาจักรอุสมานียะรวมถึงปาเลสไตน์ยุคอาณาจักรนิยมนะครับก็เลยประกาศว่าเขาจะถอนการปกครองจากประเทศปาเลสไตน์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษชื่อบิลฟอร์เนี่ยเขาเคยสัญญาว่าทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเห็นใจเมื่อเขาได้เป็นสัญญาบิลฟอร์1917ว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยเห็นใจชาวยิวที่ไม่มีดินแดนอาศัยอยู่จึงมีความประสงค์ที่จะมอบแผ่นดินที่หนึ่งเนี่ยให้ชาวยิวเนี่ยได้อาศัยอยู่แล้วก็มีการกล่าวถึงดินแดนปาเลสไตน์พอถึง1948นะครับชาวยิวเนี่ยรวมตัวกันกลุ่มหลายกลุ่มนะรวมตัวกันเป็นโจรเถื่อนนะโจรไม่มีรัฐไม่มีแกนนำไม่มีอะไรเลยก็ไปปล้นสถานที่ต่างๆและยึดดินแดนต่างๆประกาศปักอิสราเอลโจรทั้งนั้นหนึ่งในหัวหน้าโจรนี่คือชารอนในเนี่ยที่ยังไม่ยอมตายกำลังทรมานอยู่ห้องไอซียูเป็นหัวหน้าโจรคนหนึ่งที่รวมตัวกันแล้วก็ไปยึดดินแดนประกาศรัฐอิสราเอลตอนนั้นน่ะดินแดนที่พวกยิวเนี่ยเขาครองอยู่เนี่ยน้อยมากแต่พอประกาศรัฐอิสราเอลนะครับอเมริกาอังกฤษประเทศยุโรปส่วนมากนี่เห็นด้วยพอเห็นด้วยแล้วนี่นะครับเขาก็ปล่อยให้ยิวเนี่ยยึดประเทศทั้งประเทศเลยประเทศอาหรับก็ไม่ยอมก็เลยมีการประท้วงกันไปประท้วงกันมาก็เลยเสนอมีข้อเสนออย่างสหประชาชาตินี่ให้แบ่งดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยเป็น3จุดที่เป็น3ประเภทประเภทหนึ่งเป็นสถานที่สากลนั่นก็คือเมืองเยรูซาเล็มหรืออัลกุดส์ที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในศาสนาอิสลามยิวคริสต์และก็สถานที่พื้นที่ของชาวยิวซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ประมาณ50และของอาหรับนี่ก็50อาหรับไม่ยอมเป็นไปได้ไงเจ้าของนู้นเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดไม่ยอมสู้กันไปสู้กันมาเถียงกันไปเถียงกันมาพอถึงปี1967คริสต์ศักราชนี่นะครับเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์และอียิปต์แพ้อิสราเอลก็สามารถยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดเลยโลกอาหรับก็ประท้วงก็เลยมีมติสหประชาชาติให้ดินแดนของชนบทกับวิสแลนด์นี่นะครับซึ่งมีพื้นที่จากรวมทั้งหมดของพื้นที่ของปาเลสไตน์เนี่ยเพียง 20% หรือ 18% น้อยมากเป็นพื้นที่ของชาวอาหรับปาเลสไตน์เ มาดีนี้นะครับตอนนั้นอาหรับไม่ยอมเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะเขายอมรับโดยปริยายเพราะถ้าไม่ได้อันนี้แล้วนี่คงไม่ได้อะไรเลยนะครับสองพื้นที่นี้เนี่ยก็อยู่ในมติสหประชาชาติหมายถึงว่าถือว่าโดยกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองคือวิสแบงค์และกาซาอาหรับและยูเนี่ยได้ประชุมกันที่สเปนที่เมืองหลวงมาดริดเนี่ยเมื่อคริสต์ศักราช1991ประเทศอิสราเอลได้สัญญาว่าจะให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยมีอำนาจปกครองพิเศษมีอำนาจปกครองพิเศษในดินแดนตามมติสหประชาชาติหมายเลขมติสหประชาชาติเนี่ย242/242มติสหประชาชาตินี้ก็ยังถือว่าเป็นดินแดนที่เป็นที่ถูกยึดครองยังไม่เป็นประเทศที่มีเอกราชหมายถึงว่าไม่เป็นสมาชิกในสหประชาชาติกว่านั้นเถอะและเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้สังเกตการอะไรทำนองนี้แต่ก็ให้มีสิทธิ์ปกครองพิเศษเมื่อมีคำสั่งให้มีสิทธิ์ปกครองพิเศษเนี่ยก็เริ่มมีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งแล้วฮามาสก็เลยตั้งพรรคเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็เลยสามารถปกครองทั้งวิสแบงค์และกาซาฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลฮามาสนะครับมีอุปสรรคสำคัญก็คือประธานาธิบดีซึ่งเป็นสถาบันที่มีอำนาจเหนือกว่าสถาบันบริหารคือครม.สถาบันประธานาธิบดีเนี่ยถูกบริหารด้วยมะฮูดอับบาสอับูมาซินเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้ากระบวนการฟัตห์ที่บ้านเราก็เรียกกันฟัตห์นี่มันย่อมาจากฮารากะตุตฮรีรอัลฟิลิสตีนีฮารากะเคลื่อนไหวกระบวนการอัตฮรีรเรียกร้องเอกราชอัลฟิลิสตีนีแห่งปาเลสไตน์ซึ่งอบูมาซินหรือหัวหน้าฟัตช์เนี่ยก็จะมีอะไรข้อผูกพันอะไรสักอย่างกับอเมริกากับอิสราเอลกลายว่าอุดมการณ์ของฟัตช์เนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งเหมือนอุดมการณ์ยาซีร์อาราฟัตอดีตหัวหน้าของฟัตช์และยังมีข่าวลือครับในกลุ่มฟัตช์เนี่ยว่ามะฮ์มูด อับบาส อัลวาจิรีมีบทบาทสังหารยาซีร์อาราฟัตเนื่องจากว่ายาซีร์อาราฟัตเนี่ยเป็นรุ่นเก่ารุ่นบุกเบิกที่ไม่ค่อยถูกกับยิวก็เลยช่วยอบูมาซินเนี่ยให้สังหารโดยให้ทิพย์ชนิดหนึ่งนะครับยาทิพย์ชนิดหนึ่งใส่ไว้ในอาหารสามารถฆ่าคนและก็ไม่รู้สาเหตุที่ฆ่าเนี่ยเพราะอะไรพอเสียชีวิตแล้วก็มีข่าวเลยว่าถูกมียาพิษใจนะก็มีการเอาเลือดไปตรวจที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยแพทย์ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานว่ามียาพิษเนี่ยเนี่ยอยู่ในอันตรายตั้งแต่สมัยนบีนะเขาก็ชำนาญเรื่องเนี่ยเรื่องยาพิษเนี่ยคือมันไม่มีหลักฐานว่ามีสารอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อาการทั้งหมดเนี่ยอาการที่มันเกิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการที่ไม่ปกติมันต้องมีอะไรสักอย่างทำให้อาการแบบนี้เกิดขึ้นสรุปแล้วฟัตช์ก็มีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างง้อให้แก่อิสราเอลและก็อเมริกาฮามาสกลายเป็นฝ่ายรัฐบาลปัญหาที่เกิดขึ้นอเมริกาไม่ยอมให้ฮามาสขึ้นมาเป็นรัฐบาลทั้งที่ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยที่อเมริกาเป็นเจ้าพ่อของประชาธิปไตยในโลกนี้ประเทศไหนที่ไม่ทำประชาธิปไตยเนี่ยเล่นงานทุกชนิดเลยทุกประเภทเลยครับจะได้ประเทศนั้นน่ะนับถือศาสนาประชาธิปไตยฮามาสจึงถูกระบุ ในแบล็คลิสต์ของกระทรวงต่างประเทศที่น้องเข้าไปดูเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศของอเมริกานะครับเข้าไปดูแล้วก็จะมีหมวดลิงก์เกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายเข้าไปดูก็จะมีลิสต์นะครับของกระทรวงต่างประเทศเขาอ่ะนะแบล็คลิสต์เขาถ้าจะมีชื่อฮามาสอยู่เป็นกลุ่มก่อการร้ายอเมริกาก็อ้างว่ากลุ่มก่อการร้ายจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลนี่ไม่ได้แน่นอนฮามาสก็มีบทบาทที่เคยถล่มอิสราเอลนี่มาโดยตลอดเขาก็ไม่ยอมอเมริกากับยิวอิสราเอลก็รวมตัวกันจะได้ต่อต้านรัฐบาลฮามาสก็เลยฝากนโยบายกับมะห์มูด อับบาสหัวหน้าฝ่ายทหารนะครับได้กบฏฮามาสฮามาสก็เลยรู้แผนว่าจะมีการกบฏก็เลยกบฏเขาเรียกอะไรนะกบฏซ้อนหรือกบฏก่อนสุภาษิตอาหรับเขาบอกว่าไปกินอาหารมื้อเช้าก่อนที่เขาจะมากินเรามื้อกลางวันไปกินเขามื้อเช้าก่อนที่จะเข้ามากินเรามื้อกลางวันก็บอกว่าไปกบฏปัดไล่มาออกจากกาซาเนี่ยไปอยู่วิสแบงพอไล่ไปอยู่วิสแบงแล้วนี่นะครับที่อยู่กาซาเนี่ยรัฐบาลที่อยู่กาซาเนี่ยก็มีแต่ฮามาสอบูมาจินกับอเมริกาอยู่เนี่ยก็เลยรวมตัวกันเพื่ออะไรเพื่อวางแผนถล่มฮามาสก็เลยเกิดมติระหว่างประเทศไม่กี่ประเทศนะครับที่จะล้อมติดล้อมชายแดนของกาซาไม่ให้อะไรเข้าเลยและใครที่รวมหัวด้วยก็คือประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์นี่ก็มีชายแดนติดอยู่ที่ปาเลสไตน์นะครับกับอียิปต์เนี่ยที่กาซาเนี่ยซึ่งมีทางเข้านะครับเขาได้ทุกอย่างเขาได้แต่เขาก็รับนโยบายจากอเมริกาอิสราเอลแล้วก็มะห์มูด อับบาสว่าไม่อนุญาตให้ชายแดนต่างๆเนี่ยมีอะไรเข้าเว้นแต่จะต้องมีตัวแทนจากสถาบันประธานาธิบดีของปาเลสไตน์นี่ก็คือจากมะห์มูด อับบาสเนี่ย2ตัวแทนจากประเทศยุโรปชาติยุโรปคนหนึ่งเอามาประดับประดาเนาะจะได้ดูสากลอียิปต์ก็เลยอ้างว่าต่อเมื่อไม่มีตัวแทนไม่อนุญาตให้อะไรเข้าเลยชายแดนของยิวนี่ก็ไม่ต้องพูดยิวนี่ก็ไม่ให้อยู่แล้วนะครับสรุปสุดท้ายนะครับชายแดนของฮามาสเนี่ยที่มีอยู่กับ2ประเทศคืออิสราเอลแล้วก็อียิปต์นี่นะครับถูกล้อมไปหมดเหลือตรงไหนอ่ะทะเลโดยกฎหมายนะครับโดยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยกาซาหรืออิสราเอลเนี่ยมันยังไม่เป็นประเทศที่มีเอกไม่มีเอกราชยังไม่เป็นประเทศที่มีตัวตนนะฉะนั้นดินแดนหรือแม้กระทั่งพื้นที่ทะเลเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของจริงๆแล้วก็ยังไม่ถือว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นเจ้าของเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นช่องที่ทำให้นักสิทธิมนุษยชนบอกว่าถ้าเราไม่ต้องอาศัยชายแดนทางบกพอทางบอกนี่ก็จะเจอพวกตัวแทนนี่เง่าของยิวอียิปต์ของไม่ต้องไปอาศัยเขามาทางทะเลทางทะเลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถมาโต้เถียงว่าเป็นของใครมันยังมีปัญหาอยู่ก็เลยประกาศโครงการเขาเรียกกับเรืออิสรภาพสตูลอัลฟรีได้ส่งเรือไปนี่นะครับหลายลำทีเดียวแล้วก็สิ่งของที่เขาได้ส่งไปมีอาหารมียามีนมเด็กกันนะครับแล้วก็มีบ้านสำเร็จรูปหมายถึงว่าบ้านไปตั้งอยู่ได้เลยมีบ้านสองห้องอะไรเงี้ยซึ่งต้องมีพี่น้องบาลิชาที่กาซาหลังจากสงครามสองปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็บ้านเขาถูกถล่มอยู่ในเต็นท์และไม่สามารถสร้างบ้านเนื่องจากวัสดุเนี่ยแพงมากเพราะว่าที่กาซาเนี่ยมีของนะของก็ยังนำเข้ามาทางอุโมงค์ของกินก็มีแต่ประชากรส่วนมากนี่ซื้อไม่ได้กระสอบซีเมนต์เนี่ย ขายที่อียิปต์สมมติเราขายที่อียิปต์50ปอนด์หรือ100ปอนด์นะมาขายที่กาซาเนี่ย500 600ปอนด์หลายสิบเท่าคนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อนะครับมันก็เป็นวิกฤตยาโรงพยาบาลบางโรงนี่ก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเพราะโรงไฟฟ้าของกาซานี่ก็ต้องอาศัยน้ำมันอาศัยแก๊สนะทางอิสราเอลก็ไม่ให้อียิปต์ก็ไม่ให้มันก็มีปัญหาที่กาซาเนี่ยครับคนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าไฟเนี่ยที่เขาใช้ในไฟฟ้านะแค่12 ชั่วโมงแล้วก็แบ่งกันหารกันทั่วประเทศนะทั่วเมืองนะเข้าใจยังไงแต่ของเขานี่ก็มีนะอินเทอร์เน็ตก็มีนะแต่ช่วงที่ไม่มีไฟก็จบต้องใช้สูตรโบราณนะเทียนเอาอะไรแบบนี้บางทีกับข้าวก็ต้องใช้ฟืนของสูตรโบราณนะแต่มันทำอะไรไม่ได้นะครับก็สิ่งของที่เขาได้นำไปเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับที่น่าตรวจสอบไม่มีเลยมันก็คือของทั่วไปแต่มาจากหลายประเทศกระแสที่มันเกิดขึ้นทำให้อิสราเอลเนี่ยไม่พอใจเพราะที่จริงเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องอะไรนะมันก็มีบางส่วนที่สามารถผ่านได้ทาง ชายแดนของอิสราเอลเนี่ยเขาอนุมัติแต่จะต้องตรวจสอบและต้องมีจำนวนต้องมีปริมาณแต่ที่มันเป็นกระแสสร้างความลำบากความเดือดร้อนกับอิสราเอลเนี่ยว่าเรือนี้มันมาจากหลายประเทศและตัวแทนที่อยู่บนเรือเนี่ยมาจากหลายประเทศและมันเป็นกระแสทั่วโลกที่ฮามาสถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยผู้ใส่ร้ายผู้ให้ข้อหานี่ก็คืออิสราเอลและอเมริกานี่นะพยายามทุกวิถีทางให้คนเข้าใจว่าฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ในครั้งนี้เนี่ยโลกทั้งหมดเลยเนี่ยรวมตัวกันจะได้ช่วยรัฐบาลฮามาสก็ถือว่าเป็นชัยชนะระดับหนึ่งที่ทำได้เนี่ยคืออะไรนั่นก็คือโลกนี้ไม่เชื่อแล้วว่าฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายและไม่เชื่อว่าในกาซาเนี่ยมีกลุ่มก่อการร้ายเพราะฉะนั้นเลยรวมตัวกันแล้วก็เอาอาหารเนี่ยไปช่วยกลุ่มก่อการร้ายเคยเคยได้เห็นแล้วว่าโลกนี้ไม่เชื่อกระแสที่เขาได้สร้างพยายามสร้างมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอเมริกาเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นประเทศอเมริกาเนี่ยใครก็ตามที่อยู่อเมริกาเนี่ยประกาศหรือกระทำหรือกล่าวว่าจะช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้ายที่มีระบุลิสต์ในแบล็คลิสต์ของเขาอะนะก็ถูกขึ้นบัญชีดำเลยนะจะบล็อกบัญชีบล็อกเคลื่อนไหวทางการเมืองเคลื่อนไหวทางธุรกิจเนี่ยบล็อกหมดเลยไอ้ท่านแค่ประกาศหรือจะใครรู้สมมติว่าเขารู้ว่าคนเนี่ยบัญชีคนเนี่ยส่งไปให้ฮามาสอันนั้นแบล็คลิสต์เลยถูกบล็อกเลยถ้ามีบัญชีที่ไหนทั่วโลกอเมริกาสามารถเข้าไปยุ่งได้นะเขาจะบล็อกไปเลยแต่อย่างบ้านเราที่ใครประกาศเรื่องบริจาคให้ฮามาสนี่นะถ้าเข้าไปอเมริกาเนี่ยเอาเรื่องได้มีปัญหาได้แต่นี่ส่วนใหญ่เห็นในโลกทั้งหมดเลยนะมันแตกแล้วอะที่เขาสร้างมาโดยตลอดนี่นะพยายามที่จะสร้างระบบเข้มงวดในการอุดหนุนรัฐบาลฮามาสเนี่ยมันแตกไปหมดแล้วเพราะนี่ยังเปิดเผยเลยทำให้รจับตีบุตรดินฟังดูการมีภาพหรือเปล่าก็คือนายกของตุรกีไม่ได้เอาภาพนี่ฟังดูการนี่ขอพูดหน่อยพูดนานหน่อยรู้จักไหมคนนี้คุ้นหน้าไหมกว่าจะถึงตำแหน่งนี้คนนี้เนี่ยเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1954อายุขนาดนี้ก็54 54 54 50ปี56ปี กิดในเขตที่ยากจนที่สุดในเมืองอิสตันบูลอิสตันบูลผมพูดภาษาสำเนียงตุรกีอิสตันบูลหารู้ไหมว่าอิสตันบูลเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของคิลาฟะอุสมานียะชื่อเดิมของอิสตันบูลเนี่ยคืออิสลามบูลเมืองแห่งอิสลามแล้วลูกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยเขาจะเรียกอิสลามบูลเนี่ยอัลบาบุลอาลีคือเบื้องสูงเพราะตะก่อนนู้นนะคาลิฟะอยู่ที่นู่นสูงสุดแล้วคาลิฟะอยู่มันบาบาลีประตูสูงอยู่ที่นู่นอยู่ที่อิสลามบูลเป็นเมืองที่เจริญมากเขาเกิดที่เขตที่ยากจนที่สุดช่วงเช้าก็ไปเรียนที่โรงเรียนช่วงปฐมศึกษานะเรียนที่โรงเรียนช่วงบ่ายก็ต้องเอาขนมปังหวานเนี่ยไปขายที่ปากซอยบ้านเขาเพื่อ เอารายได้นี่มาช่วยเหลือครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนขึ้นระดับมัธยมศึกษานะครับชนวีเนี่ยไม่อยากเรียนที่โรงเรียนของรัฐเพราะในของรัฐช่วงนั้นเต็มไปด้วยอุดมการณ์ของกามาลอัดดานเตอร์ซึ่งเป็นผู้นำชาวซิโกล่าคือที่แยกศาสนาจากการเมืองทำให้และเป็นคนที่ยุบคิลาฟะห์อุสมานียะระบบการศึกษาระบบการเรียนรู้หมดเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ยอมเข้าไปเรียนในโรงเรียนของรัฐเข้าไปเรียนโรงเรียนศาสนานี่นะซานาวีศาสนาแต่ตอนนั้นโรงเรียนซานาวีเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพด้อยคุณภาพแต่ก็เทียบได้กับมหาวิทยาลัยอยู่ม.6ตอนที่อยู่ม.6ครูที่อยู่ในซานาวีเนี่ยสอนเด็กเนี่ย เรื่องละหมาดก็ถามมีใครมาละหมาดให้พี่น้องเราเนี่ยได้เห็นไหมให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นไหมว่าการละหมาดที่ถูกต้องเนี่ยจะละหมาดอย่างไรใครสามารถทำได้ไหมมองนะเราจะบุตรดินเราจะไปบุตรดินอับดุลการีก็ยกมือตอนอยู่ชั้นวีนะอยู่มัธยมนะครูก็เลยเอาหนังสือพิมพ์ให้อับดุลการเนี่ยจะได้ละหมาดอับดุลการไม่ยอมทำไมเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีภาพผู้หญิงโป๊ะไม่ยอมที่จะปูจะได้ละหมาดตั้งแต่เวลานั้นน่ะครูเนี่ยเรียกอับดุลการเนี่ยชิกรจับเรียกว่าเป็นคนที่เคร่งศาสนาเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็เรียนฝ่ายเรื่องบริหารนะ เรื่องบริหารเศรษฐศาสตร์สาขาบริหารน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นนะจบแล้วเข้าไปอาสาช่วยพัฒน์อัสสลามะซึ่งผู้ก่อตั้งพรรคนี้ก็คือนัซมุดดีนอัรบะกานนัซมุดดีนอัรบะกานเป็นนักเคลื่อนไหว เป็นวิศวกรเรียนวิศวะที่เยอรมันก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาเล่นการเมืองที่ตุรกีเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้เป็นระบบอิสลามแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่เริ่มต้นการเมืองนี่นะครับเป็นลูกน้องของอัรบะกานนัชมุดดีนอัรบะกานเป็นอาจารย์ของเขา เขารักอาจารย์มากถึงขั้นที่แต่งงานแล้วมีลูกคนแรกเนี่ยตั้งชื่อนัชมุดดีนอัรดูการเนี่ย ขึ้นเร็วเหมือนดาวรุ่งเลยจบมหาวิทยาลัยก็เริ่มทำงานการเมืองเลยนะไม่กี่ปีก็เลยถูกเลือกเป็นหัวหน้าสาขาของพรรคที่อิสตันบูลไม่กี่ปีก็เล่นการเมือง แข่งขันในเรื่องตำแหน่งผู้ว่าอิสตันบูลผู้ว่าของเมืองซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจของตุรกีแล้วก็ชนะได้เป็นผู้ว่าของเมืองสมุนในปีนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นปีประวัติศาสตร์คนในปีนั้นประชาชนทั้งหมดเนี่ยยอมรับนะครับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตุรกีที่มีเจ้าหน้าที่ไม่รับสินบน สินบุญเลยแล้วสามารถช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านอัลดูการเคยปราศัยที่หนึ่งจะเอาบทกลอนของนักเคลื่อนไหวมุสลิมชาวตุรกีคนหนึ่งมาอ่านให้ชาวบ้านฟังในบทกลอนนี้มีสองคำเขาบอกว่าเราจะทำงานต่อไปผมขอแปลนะเราจะทำงานต่อไปคนจะเป็นมุสลิมและเซกุล่าด้วยไม่ได้จะเป็นเซกุล่าเนี่ยเป็นลัทธิแยกศาสนาจากการเมืองเพราะว่าคนเราจะเป็นเซกุล่าและจะเป็นมุสลิมด้วยไม่ได้เราจะเริ่มต้นต่อต้านระบอบเซกุล่าแล้วก็อ่านบทกลอนของนักเขียนคนนั้นนะสุราของเรามัสยิดของเราจะเป็นค่ายของเราจะเป็นค่ายของเราทหารของเราคือผู้ละหมาดในมัสยิดของเราก็มีคนไปร้องเรียนศาลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีแผนที่จะ ทำลายระบอบเซกุล่าของอัตเตอร์เขาเรียกเป็นลัทธิอัตเตอร์เลยนะก็ถูกตัดสินนะจำคุก4เดือนถูกตัดสินจำคุก4เดือนเขาบอกว่าสาวกพรรคพวกประชาชนขณะนั้นตอนนั้นเป็นผู้ว่านะเป็นผู้ว่าถูกจำคุก4เดือนเขาบอกว่าคนที่ไปส่งที่เรือนจำรถที่ส่งที่ไปส่งผู้ว่าที่เรือนจำจะได้อยู่ในคุก4เดือนนะรถเนี่ย500คันก็ชุมนุมกันหน้าเรือนจำท่านดูการก็บอกยังไงบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสงบสุขพี่น้องกลับไปทำงานต่อไปแล้วผมจะเข้าเรือนจำใน4เดือนผมจะทำงานผมจะทำอะไรที่จะให้ประเทศตุรกีเนี่ยสามารถก้าวสู่ความเป็นประเทศสากลอินเตอร์ตอนนั้นยังแค่เป็นผู้ว่านะออกจากเรือนจำนะครับ เริ่มเล่นการเมืองก็เกิดมีปัญหานิดนึงระหว่างเขากับอาจารย์นัสมุดินอารุบกันก็เลยแยกพรรคแล้วก็ตั้งพรรคเรียกว่าอัลอาดาละฮ์วัตตันมียะฮ์อาดาละฮ์ยุติธรรมตันมียะฮ์พัฒนาครั้งแรกที่เล่นการเมืองพรรคอาดาละฮ์วัตตันมียะฮ์ได้350กว่าเสียงก็เกือบ2ใน3ของสภาสบายตั้งรัฐสบายไม่ต้องมีปลาไหลมารบกวนไม่ต้องมีศิลปาชามามารบกวนสบายเลยตั้งรัฐบาลคนเดียวนะตั้งรัฐบาลคนเดียวในยุคที่2สมัยที่2แล้ว สมัยที่2เนี่ยสามารถขจัดไอ้ตัวพวกเซกุล่าที่อยู่ที่ทหารอยู่ในศาลตุลาการอยู่ในสถาบันต่างๆที่เป็นฝ่ายบริหารบ้านเมืองอะนะแล้วก็แต่งตั้งคนที่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาแต่ก็ยังมีอำนาจที่ค่อนข้างเข้มแข็งในสองอำนาจในบ้านเมืองนะคือฝ่ายบริหารเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยเรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีเนี่ยอับดุลลาห์กูลเนี่ยก็เป็นพรรคของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้ว แต่สถาบันประธานาธิบดีที่ตุรกีเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทมากที่หนึ่งบอกก็คือรัฐบาลนี่แหละและศาลตุลาการโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและทหารนี่ยังเข้มแข็งแล้วก็ยังมีลูกน้องอาตาเติร์กมียึดมานะครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มอ่อนแล้วอ่ะแต่ก็ยังมีอำนาจอยู่อะไรต่ออะไรที่เขาอยากจะทำเนี่ยทำเต็มที่เนี่ยไม่ได้ถึงเห็นนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ค่อยทำไมไม่ปฏิวัติเลยทำไมไม่อะไรมันไม่ค่อยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่มาดูที่อัลกุรอานเนี่ยได้ทำอะไรบ้างนะครับในบทบาทต่อสู้ศัตรูอิสลามครั้งแรกมีการประชุมประเทศเศรษฐกิจต่างๆนี่ก็มีอิสราเอลมีตุรกีตอนนั้นหลังสงครามกอซาพอดีเลยนะบีรีชามูนบีรีซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอิสราเอลเนี่ยก็ไปร่วมประชุมแล้วก็ให้เหตุผลนะว่าอิสราเอลทำไมต้องถล่มกอซาพูด25นาทีเนี่ยพอถึงเวลาอัลดูการจะพูดเนี่ยเขาให้พูด5นาทีหรือ3นาที ไม่ทันจะพูดเลยนะครับเขาก็ตัดเสียงนะก็ตัดเสียงตัดเสียง อัลดูรานก็เลยบอก one minute อยากจะพูดต่อนะแล้วก็พูดแล้วไม่สนใจพูดตอบโต้เชมุนเบริสเนี่ยว่าไม่มีเหตุผลเลยที่จะไปฆ่าเด็กฆ่าสตรีฆ่าคนบริสุทธิ์คำว่า one minute เนี่ยก็เอามาตั้งชื่อเรือลำหนึ่ง one minuteก็เป็นครั้งแรกที่มีประธานาธิบดีมุสลิมประเทศมุสลิมคนหนึ่งสามารถตอบโต้ประเทศอิสราเอลต่อหน้ากันเลย หลังจากเหตุการณ์ที่ยังได้ถล่มเรือนี่นะครับจริงนะภาพที่ถูกเสนอนี่นะครับเกี่ยวกับการถล่มการยึดเรือนี่ส่วนมากเป็นภาพที่แอบถ่ายกันเพราะยูเนี่ยไปยึดกล้องหมดยึดกล้องของสมาชิกที่ขึ้นบนเรือยึดไปหมดแม้กระทั่งนักข่าวที่ไปด้วยนะหลายสำนักข่าวเป็นสิบนะก็ถูกยึดกล้องไปหมดก็เลยไม่มีภาพอะไรเลยนะครับอันนี้ภาพจากด้านนอกนะที่เนี่ยมีทหารเรือของยูเนี่ยมาล้อมเรือไปตั้งแต่เช้ามืดนะครับ ช่วงที่เขาถล่มเรือและยึดเรือนี่บ้านเรากำลังดำเนินการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทีหนึ่งเนี่ยไอ้เหลิมกำลังพูดอยู่ตีสี่ห้าคือตีห้านี่นะครับยิวเริ่มถล่มแล้วเมืองไทยอยู่ไหนเขาฟังไอ้เหลิมติดถึงตีหนึ่งนะพอเลยแล้วไอ้เหลิมพูดเนี่ยคนก็ชอบเขาบอกว่ามีสายดีเนี่ยประชาชนเนี่ย 50% ชอบไอ้เหลิมพูดก็ถึงตีหนึ่งนะตีห้าในเมืองไทยอยู่ไหนฮะรายการเมืองไทยเช้านี้มีทั้งหมดที่ไหนในช่องไหนเช้านี้มีไหมข่าวนี้ไม่มีทำไมอ่ะไปนอนกันที่ไหนก็ไม่รู้ก็เอาข่าวของใครอ่ะไอ้เหลิมพูดยังไงนายกโตยังไงวนกันอย่างนั้นน่ะถึงเมื่อไหร่อ่ะถึงค่ำวันนั้นอีกค่ำวันนั้นน่ะตอนค่ำอ่ะก็ยังไม่มีข่าวเลยยังมีข่าวเลยวนอยู่เรื่องเดียวนะเรื่องไม่ไว้วางใจรัฐบาลโลกก็เหมือนกันนะครับเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยข่าวนี้ก็ไม่ให้ความสำคัญนะก็เอ่ยไปนิดนึงไม่ให้ความสำคัญแล้วก็เราภูมิใจนะครับว่าสื่อมุสลิมเราเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ทันสถานการณ์แล้วเรามีทางเลือกสำหรับประชาชนนะครับเพราะวันนั้นเราก็ได้ให้ข่าวทันทีเลยนะครับแม้ว่าในเว็บไซต์เครือข่ายของเราเช่นของมุสลิมเพื่อสันติหรือรายการอิสลามในไทยแลนด์เราก็รายงานข่าวให้พี่น้องได้รับรู้ทันทีเลยนะครับถือป้าเรานี่ไม่มีเลยเงียบเชียบแล้วอัลดูการไม่ทำอะไรที่เขาพูดนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่มีประธานาธิบดีได้แสดงจุดยืนชัดเจนนะว่าอิสราเอลได้กระทำสิ่งที่ต่ำช้าสุดและจะหนีพ้นไม่ได้จากการลงโทษแล้วกล่าวว่าประธานาธิบดีของอเมริกาโอบามาโทรมาหาอับดุลการเนี่ยคือเจรจาคือจะได้เบาๆหน่อยอับดุลการก็ฉวยโอกาสเลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะถูกระบุว่าฮามาสนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายเพราะเป็นกลุ่มที่ถูกเลือกโดยประชาธิปไตยหมายถึงว่าเป็นศาสนาของพวกคุณนะประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบการปกครองที่พวกคุณเนี่ยต้องเอามาใช้ในโลกมุสลิมเขาต้องเอามาใช้ประชาชนก็เลือกฮามาสหมายถึงว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกเลือกโดยประชาธิปไตยโดยประชาชนแล้วแล้วเราจะได้มาเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ยังไงขอแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นครั้งแรกที่มีผู้นำประเทศมุสลิมคนหนึ่งคัดค้านอย่างชัดเจนแล้วก็ออกสื่อมวลชนทั่วโลกนะว่าไม่เห็นด้วยก็หมายถึงว่าต่อไปนี่นะอเมริกาเนี่ยอย่ามาเล่นงานอย่ามายุ่งกับเรานะถ้าเราจะช่วยฮามาสนี่นะไม่ถือว่าเป็นการช่วยกลุ่มก่อการร้ายนี่เป็นทัศนะของคุณอย่ามามายุ่งกับเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท ที่มีประเทศอาหรับประเทศมุสลิมเนี่ยค้านทัศนะของอเมริกาบางคนบอกว่าเป็นเรื่องนี้เล็กน้อยเนี่ยไม่เป็นเรื่องไม่ธรรมดาครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาคือผู้นำประเทศมุสลิมส่วนมากนะหรือเกือบทั้งหมดกลัวอะไรกลัวนี่กลัวเขาเองถ้าทำอะไรอเมริกาไม่พอใจนี่นะอเมริกาเล่นงานทันทีเลยประเทศอียิปต์เนี่ยจะโยกย้ายจะแต่งตั้งใครเป็นแม่ทัพจะแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องปรึกษาทูตที่สถานทูตอเมริกาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะซึ่งจริงนะแม่ทัพของอียิปต์เนี่ยจะใครจะแต่งตั้งอะไรนี่นะก็แต่งตั้งได้แต่ต้องปรึกษาเอาคนที่แต่งตั้งเนี่ยคนมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรมีปัญหาไหมเอ็งตุรกีนี่ไหมและล่าสุดเนี่ยที่อัลดูการได้ประกาศว่าต่อไปเนี่ยเรือที่จะส่งต่อไปจากตุรกีนะก็มีเรืออีกลำหนึ่งที่เขาส่งไปในล่าสุดเนี่ยจากเอลแลนไอแลนเนี่ยเรือเนี้ยจากประเทศไอแลนส่งไปยึดแล้วเรียบร้อยแล้วถูกยึดไปแล้วถูกนำไปท่าอุสดุดแล้วก็แต่ก็ยังไม่รู้สภาพเป็นยังไงนะแต่ก็ถูกยึดเรียบร้อยแล้วแต่มีข่าวอัลตูการ์ไม่ประกาศว่าจะส่งเรือหลายลำเรือบรรทุกเสบียงแล้วจะมีทหารเรือทหารเนี่ยเรือที่มีเครื่องมีปืนน่ะปืนใหญ่อ่ะพาไปด้วยเฝ้าด้วยไปส่งถึงที่ถ้าทำจริงนะครับพี่น้องเรื่องนี้มีประกาศเรียบร้อยแล้วนะถ้าทำจริงนะจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงนะครับที่มีประเทศมุสลิมท้าทายอำนาจอิสราเอลขนาดนี้คือเดี๋ยวนี้อเมริกาอิสราเอลเนี่ยมันไม่มีทางเลือกแล้วคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้เผชิญหน้ากับทหารประเทศอาหรับเพื่อนบ้านสักประเทศหนึ่งอย่างซีเรียอย่างอียิปต์เหมือนอดีตนะเปล่าตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับอำนาจความเป็นธรรมของโลกทั้งหมดเลยเนี่ยที่ประนามพฤติกรรมของยูเนี่ยที่ไปเข็นฆ่าคนบริสุทธิ์19 คนนี่เป็นการประท้วง ที่กับเมืองหลวงตุรกีอังกอร์นะครับอันนี้ที่อิสตันบูลเป็นประท้วงเหมือนกันอันนี้ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสนะครับประท้วงบ้านเรามีพรก.เดี๋ยวต้องดูสามาสามาอันนี้ที่ลอนดอนประท้วงกันนะไม่ใช่มุสลิมก็ประท้วงคือไม่เห็นด้วยอ่ะมีหลายคนนะเวลาเขาจริงใจกันเขาก็เต็มที่อันนี้ที่เยอรมันประท้วงเพื่อพี่น้องที่กาซาอันนี้คือจานาซาของชาวตุรกีที่เสียชีวิตบนเรือนะครับที่อยู่แล้วมาที่ไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามแล้วก็เจาะลึกที่มีที่ไหนรู้ป่ะอิสลามบูลมัสยิดเนี่ยมัสยิดใครรู้ป่ะมัสยิดมุฮัมมัดอัลฟาติห์มุฮัมมัดอัลฟาติห์เป็นคอลีฟะที่พิชิตเมืองอิสตันบูลอดีตเนี่ยกุสตันติเนียเนี่ยเมืองอิสตันบูลนี่คือกุสตันติเนียเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันซีกตะวันออกซึ่งเป็นเมืองหลวงของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์พวกคาทอลิกนี่อยู่นู่นก็อยู่อิตาลีใช่ไหมฟาติกันแต่ของส่วนนี้อยู่นี่มุฮัมมัดอัลฟาดะนี่ก็ได้ขับไล่ไปการพิชิตกุสตันติเนียนี่เป็นสิ่งที่นบีได้บอกว่าจะเกิดขึ้นในหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมอะห์มัดท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้บอกว่า มีคนนึงมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อัยุลมะดีนะอัยุลมะดีนะตัยนีตุฟตะฮุอัวลาเมืองใดใน2เมืองที่จะถูกพิชิตก่อนอัลกุสตันตินียะตุเอารูมียะเมืองใดถูกพิชิตก่อนกุสตันตินียะซึ่งเป็นเมืองหลวงของตะก่อนนู้นพวกคนสุนทรมุสลิมก็จะได้อัลยาอาคิบะหรือพวกยากูบีนเนื่องจากว่ามีหัวหน้านิกายเนี่ยเชื่อจากุบหรือยากุบเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชื่อของโอซุนซกซึ่งแตกต่างจากพวกคาทอลิกโอซุนซกนี่เขาจะเชื่อว่าเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าทั้งตนคาทอลิกเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเยซูเนี่ยมีผสมความเป็นมนุษย์คือเรียกว่าลาฮุดกับนาซุดความเป็นมนุษย์กับความเป็นพระเจ้าผสมด้วยกันในคาทอลิกก็เชื่อแบบนี้เชื่อไม่เหมือนกันก็เลยแยกนิกายกันเลยนะโอซุสไปอยู่นู่นไปอยู่กุสตันติเนียก็สุลิกไปตั้งเมืองหลวงที่ไหนนะที่ปฏิกันเป็นเมืองหลวงก็มีอาณาจักรใหญ่โตนะตะก่อนนู้นตั้งแต่สมัยนบีนะโลกอาหรับนี่เขาก็รู้ว่าคริสเตียนเขาแบ่งกันเป็นสองซีกใหญ่โตพวกยากีบาและพวกนัสตูริยายากีบานี่โอซุสนัสตูริยานี่ก็คือคาทอลิกเรารู้ว่าเนี่ยอาณาจักรโรมันนะที่พวกชาวคริสต์เนี่ยก็มีอยู่สองประเทศสำคัญเมืองหลวงอันนึงอยู่ที่กุสตันติเนียเมืองอันนึงอยู่ที่โรมันก็คือวาติกันซาฮาบะห์มาถามท่านนบีว่าอันไหนที่ถูกพิชิตก่อนนบีบอกว่าอัลกุสตันตินียะตุตุฟตะฮุอวะลาฮะดีษนี้ صحيح นะครับอัลกุสตันตินียะตุตุฟตะฮุอวะลากุสตันติเนียจะถูกพิชิตก่อนหมายรวมว่าไม่รู้ว่าโรมฟาติกันจะถูกพิชิตต่อไปนบีพูดฮะดีษบทนี้นะครับอยู่ที่มะดีนะห์ปีประมาณ8หรือ9ฮิจเราะห์ศักราชกุสตันติเนียถูกพิชิตประมาณปีที่8 50กว่าฮิจเราะห์ศักราชต่างกันกี่ปีนะครับ850ปี850ปีจังครับหมายถึงว่าคนนี้ฟังฮะดีษนบีปีที่9ฮิจเราะห์ศักราชว่านบีบอกว่ากุสตันติเนียจะถูกพิชิตถ้าไม่ใช่มุมินหรือมุมินเทียมหรือมุมินครึ่งๆ 50% เนี่ยคงยิ้มคงขำกุสตันติเนียจะถูกพิชิตกุสตันติเนียถ้ากับมีใครมาบอกพี่น้องเดี๋ยวนี้ว่าพี่น้องครับออฟฟิศของบุชของอุบามาเนี่ยที่อยู่ทำเนียบขาวเนี่ยมุสลิมจะไปพิชิตจะไปครองหมดคนที่ไม่เชื่อในอำนาจของพระเจ้านะคงจะขำอ่ะหรือว่ามุสลิมผู้ศรัทธานี่จะต้องรอ850ปีจากที่ท่านนบีพูดจนกว่าจะเห็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นจริงๆว่าอัลกุสตันตินียะตุตุฟตะฮุอวะลาถูกชิดจริงแล้วนะมุสลิมใครที่จะมีอายุ850กว่าปีไม่มีนะครับฉะนั้นผู้ศรัทธาช่วงนั้นนะที่ฟังฮาดีสของนบีนะเขาไม่ต้องการมีอายุ900ปีจะได้พิสูจน์นะครับเปล่าเลยแต่เราเนี่ยโชคดีไหมเราโชคดีไหมที่เราได้ฟังฮาดีสนะครับแล้วก็เห็นบทพิสูจน์ด้วยก็หมายถึงว่านบีพูดว่ายังไงในตำราชัดเจนแล้วก็มันปรากฏไหมปรากฏแล้วด้วยมีฮาดีสอีกบทหนึ่งอิสนาดมันก่อนนิดนึง นบียกย่องสรรเสริญอาหารที่จะพิชิตเมืองกุสตันติเนียบอกว่าละนิอามัลจัยซุจัยซุฮุมวะนิอามัลอามีรุอามีรุฮุมทหารที่ไปพิชิตเนี่ยช่างเป็นทหารดีเหลือเกินและผู้นำไม่พระของเขาเนี่ยก็ดีเลิศนบีสรรเสริญแต่เป็นฮะดีษฎอยฟ์มุฮัมมัดอัลฟาดิห์เนี่ยประเทศตุรกีนะครับพี่น้องอยากจะให้พี่น้องได้เห็นแผนที่ของประเทศตุรกีมีไหมเบื่อยังฮะเบื่อยังเห็นมีหลับตื่นถ้าเบื่อแล้วก็ยกยอดไปพูดเดือนหน้าก็ได้ฮะอะไรกูเชื่อพูดแต่หน้าก็ได้ นี่ไงประเทศตุรกีนี่ไงอิสตันบูลอิสตันบูลอาณาจักรอุสมานียะได้ยึดครองดินแดนถึงตรงนี้เมืองหลวงกุสตันติเนียเนี่ยก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือข้ามฝั่งนี่นะข้ามฝั่งเนี่ยเนี่ยยุโรปแล้วเข้ายุโรปแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นดินแดนของมุสลิมมานานพอสมควรบิดาของมุฮัมมัดอัลฟาติห์เนี่ยก็เป็นคอลิฟะมีลูกชายในชื่อมุฮัมมัดเนี่ยฝากไว้กับครูสอนศาสนาคนหนึ่งให้สอนกุรอานครูที่สอนกุรอานเนี่ยไม่ใช่ตัวครูไม่ใช่ตัวครูที่พอรู้สึกว่าตนเองเนี่ยทำหน้าที่สอนแล้วสอนกุรอานแล้วสอนฟาติฮะห์แล้วเนี่ยรับซองกลับบ้านไม่คือรู้แล้วเนี่ยถึงตรงนี้แล้วมาสอนใครสอนลูกคอลิฟสอนลูกคอลิฟก็จะพามุฮัมมัดเนี่ยตอนยังเด็กๆนะพาไปเล่นหน้าทะเลเนี่ยชายหาดที่เนี้ยที่อยู่ฝั่งของมุสลิมจะพามุฮัมมัดแล้วก็จะชี้บอกว่ามุฮัมมัดดูเมืองอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเมืองกุสตันติเนียเนี่ยเมืองกุสตันติเนียเนี่ยนบีของเราเนี่ยบอกว่าอย่างนี้แล้วก็ยังดันเอาฮะดีษดออีฟมาสอนด้วยฮะดีษดออีฟว่าเนี่ยกองทัพที่จะไปพิชิตเนี่ยนบีเสริญมันก็ปลูกฝังนะครับเด็กคนนี้ปลูกฝังว่าใครที่จะพิชิตเมืองนี้นั่นก็คือสุดยอดมุฮัมมัดอัลฟาติห์รู้นี่ว่าตนเองเนี่ยเป็นบุตรชายของคอลีฟะห์เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ไม่ทันขึ้นนะครับอายุ21บางรายงานบอกว่า18ไม่ทันขึ้นเป็นคอลีฟะห์นี่นะครับบัญชาให้ทั่วอาณาจักรอุสมานีนี่เตรียมพร้อมที่จะพิชิตกุสตันติเนียทุกสิ่งทุกอย่างนี่แผนทุกอย่างนี่นะจะต้องระดมจะได้มีเป้าหมายเดียวและเขานี่เป็นคนวางแผนพิชิตเมืองกุสตันติเนียพิชิตเมืองกุสตันติเนียแล้วนะครับ หลังจากพิชิตกุสตันติเนียแล้วเนี่ยก็เข้าเข้าไปพิชิตเมืองยุโรปต่างๆอันนั้นจากอุสมานียะเนี่ยไปถึงไหนอ่ะไปถึงเซอร์ไปถึงบอสเนียโคโซวาไปถึงกรีซนี่เคยเป็นรัฐของอันนั้นจากอุสมานียะไปเกือบจะถึงมิลานโนเกือบจะถึงอิตาลีโรมช่วงนั้นนะโอ้โหเฉียวไส้กันหมดนะชาวยุโรปเขาก็เลยระดมกันเพราะถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแสดงว่ามาจันที่นบีได้บอกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยพิชิตกุสตันติเนียหลังจากนั้นนะก็โรมโอ้ทันทีเลยปีเดียวนี่ยุคเดียวนี่สบายเลยแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามุสลิมเนี่ยเขารอกัน850ปีจากที่นบีพูดนะครับว่ากุสตันติเนียถูกเจ้าเอาไว้และพิชิตก่อนรอ850ปีนะและพิชิตแล้วแล้วเราจะรออีกสัก850ปีไม่ได้หรือ850กว่าฮิจรัตศักราชนะครับมัสยิดศักราชนี่เดี๋ยวนี้ในปี1431ก็ถ้าจะรออีกสัก80อีก850ปีก็ในศตวรรษที่16หรือ17นี่ศตวรรษที่15อีกสัก200ปีนานไหมไม่นานพูดถึงอายุของประชาชาติอายุของโลกนะไม่นานนะครับ200ปีแต่ดูแล้วนะครับไม่นานจานาซา18คนนี่นะครับเป็นชาวตุรกีมาจากทั่วประเทศนี่ไม่ใช่บ้านเมืองเขาที่อิสตันบูลนี่ไม่ใช่บ้านเมืองเขาแต่อัลดูกานและก็แกนนำตุรกีชาวตุรกีเนี่ยนะตั้งใจที่จะไปละหมาดที่ไหนที่มัสยิดนี้มันมีการส่งสัญญาณมันมีการส่งสัญญาณมีการส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวตุรกีมุสลิมชาวตุรกีเนี่ยเขาฟื้นฟูอิสลามแล้วเขารำลึกถึงอดีตแล้ว และคนที่เสียชีวิตเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีอุดมการณ์เหมือนมุฮัมมัดอัลฟาติห์ที่ชำพิชิตเมืองต่างๆอะไรบางอย่างพูดเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อัลกุรอานก็อยากจะพูดแต่พูดเต็มปากไม่ได้แต่ล่าสุดนี้ที่ไปประสัยในรัฐสภานี่เขาบอกเขาประกาศว่าเดี๋ยวนี้โลกต้องรู้แล้วเราจะไม่ทอดทิ้งกษัตริย์เราจะไม่หันหลังให้แก่อักษรเป็นอันขาดเกี่ยวอะไรอักษรไปช่วยกษัตริย์เกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวสิครับมันเป็นโอกาสช่วยโอกาสเราเนี่ยไปช่วยกษัตริย์แต่เรากำลังมองถึงอักษรอย่านึกว่าเราเป็นคนโง่นะอย่านึกว่าชาวตุรกีเนี่ยแค่นักสิทธิมนุษยชนนะเอานมเด็กไปให้เอาอาหารไปให้กินนะเปล่านะเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องที่กษัตริย์และเราจะไม่หันหลังให้แก่อักษรที่ก็เป็นสัญญาณอีกอันหนึ่งที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ตุรกีที่มีการชุมนุมเพื่อละหมาดญะนาซะห์จำนวนมากขนาดนี้คิดว่าคือบ้านเราเนี่ยเวลาอะไรบางอย่างนี่พี่น้องช่วยโอกาสคดีของทนายสมชายนะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าตายหรือไม่ตายครอบครัวทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ท่านที่จริงเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าน่าจะละหมาดญะนาซะห์ถ้ามีการละหมาดญะนาซะห์ให้ทนายสมชายในพี่น้องเราจะต้องช่วยโอกาสให้การละหมาดญะนาซะห์ของทนายสมชายเป็นการละหมาดญะนาซะห์ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเพื่อส่งสัญญาณว่ามุสลิมต่อไปเนี่ยจะไม่ยอมโดนไม่ยอมถูกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่สีอะไรจะนึกว่าจะอุ้มใครก็อุ้มไปนี่เขาต้องรู้ว่าคนที่มาละหมาดญะนาซะห์ทนายสมชายเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยอุ้มทนายสมชายคนเดียวแต่มีกี่ล้านทนายสมชายจะมาเล่นงานพวกคุณเดี๋ยวนี้ทำไมอ๋อกันเลยอ่ะฮะประท้วงกันทำลายบ้านเมืองแต่ก็ยังจะปองดองแต่ก็ยังจะปองดองพี่ฆ่าไปแล้วคือเชษฐาฆ่าไปแล้วตากใบฆ่าไปแล้วที่พุทธกรที่นราธิวาสแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอร่อยไงอร่อยฆ่าไปเถอะมุสลิมใครจะรู้สึกใครจะทำอะไรอ่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้มีการละหมาดญะนาซะห์ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับพี่น้องมุสลิมที่กษัตริย์ก็ไม่ลืมนะครับนี่อิสมาอิลฮานียะห์เวลาหมดแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลฮามาสที่กษัตริย์เรียกได้นะครับว่าเป็นรัฐมนตรีของประเทศปาเลสไตน์ในโลกมุสลิมนะครับในโลกมุสลิมน่าจะ 4-5 ศตวรรษแล้วนะที่ไม่เคยพบเห็นผู้นำประเทศขึ้นกุตุบะเองขึ้นกุตุบะเองนำละหมาดเองนำละหมาดตะเราะวีห์เองนี่คนแรกใช่มั้ยเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับว่าโลกมุสลิมทั้งโลกทั้งหมดโดยเฉพาะตะวันตกนะต่อต้านรัฐบาลฮามาสเพราะอะไรเพราะรูปแบบของเขานี่คือรูปแบบกีฬาฟ้าเนี่ยผู้นำสูงสุดเนี่ยขึ้นคุตบะปราศัยคุตบะนี่ผมอ่านไม่ใช่แถลงการนายกพูดถึงเรื่องบริการนี่นะเปล่านะครับเรื่องอุดมการณ์นั่นนั่นนะอะดีสอายะเรื่องอุดมการณ์อัดอุดมการณ์อย่างเดียวเขาพูดถึงเรื่องอะไรพูดเขาขอบคุณโลกโดยเฉพาะชาวตุรกี ที่ได้แสดงอุดมการณ์แสดง ความรู้สึกต่อพี่น้องมุสลิมที่กาซาถึงขั้นดีเสียสละคนที่เสียชีวิตไปเนี่ย19คนเนี่ยต้องขอบคุณแล้วเรียกร้องให้โลกมุสลิมช่วยโอกาสนี้ในการ ในการช่วยเหลือพี่น้องอาลิสไปพี่น้องเห็นยังครับว่าบทบาทของมุสลิมเนี่ยเราไม่ต้องถึงขั้นเป็นประเทศเป็นรัฐจะได้มีบทบาทนักสิทธิมนุษยชนไม่กี่คนได้รวมตัวกันได้ทำอะไรท้าทายอำนาจของประเทศไทยผลงานของเขาเนี่ยทำให้โลกทั้งหมดเนี่ยจะต้องนะครับต้องเขาไม่มีทางเลือกแล้วต้องเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการปิดล้อมดินแดนชายแดนกับกาซาเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนสักวันนึงต้องเปลี่ยนเร็วๆนี้แต่จะเปลี่ยนยังไงเมื่อไรเนี่ยอันนี้คือจะต้องเปลี่ยนแน่นอนผลงานของใครเนี่ยคือผลงานแรกนะครับพออิสราเอลโดนเล่นงานทั่วโลกกันเนี่ยประนามหมดอียิปต์นะครับอียิปต์เนี่ยวันที่สองจากเหตุการณ์นี้เนี่ยกลัวโดนด่าเพราะเหตุที่เขาต้องมาทางน้ำมาทางทะเลนะเนื่องจากว่าทางบกนี่ปิดและใครที่มีทางเข้าทางบกกันนะมีอิสราเอลและมีอียิปต์อิสราเอลที่ไม่ต้องว่าศัตรูชัดเจนอียิปต์ล่ะวันที่สองเนี่ยประธานาธิบดีอียิปต์เนี่ยประกาศเลยเปิดไม่มีวันกำหนดปิดนี่ผลอันแรกนะที่เกิดขึ้นนะเปิดเดี๋ยวนี้ก็เปิดเต็มที่เลยซึ่งก่อนหน้านี้นี่ปิดนะแล้วก็ของก็ต้องผ่านอุโมงค์เดี๋ยวนี้ไม่ผ่านอุโมงค์อันนี้ก็อันนึงที่เกิดขึ้นผลงานของใครผลงานของประเทศของรัฐบาลหรือเปล่าผลงานของ NGO คนที่ทำงานอิสระคนที่มีขึ้นกับสถาบันคนที่มีขึ้นกับใครทำงานด้วยอุดมการของตัวเองเป็นเจ้าของตัวเองและมีเงินเล็กน้อยพอที่จะแสดงอุดมการได้รวมตัวกันได้เป็นพลังใหญ่โตท้าทายอำนาจมืดอำนาจงมงายอำนาจเถื่อนที่อยู่ในโลกใบนี้และประสบความสำเร็จคิดดูสิครับพี่น้องถ้าประเทศรู้มุสลิมทุกประเทศนะหรือแม้แต่ทั้งมุสลิมกลุ่มชนน้อยที่อยู่ในประเทศต่างๆที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่มีอย่างเราในประเทศไทยนี่มีอยู่6-7ล้านถ้าประเทศโลกมุสลิมทั้งหมดเลยเนี่ยทุกประเทศเนี่ยส่งเรือไปลำหนึ่งโลกมุสลิมมีอยู่50กว่าประเทศรวมถึงประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่มีกลุ่มมุสลิมอยู่ตรงนั้นน่ะเกือบ30กว่าประเทศส่งเรือไป50ลำนะครับ50หรือ80นี่แค่9ลำนะครับกระหึ่มเลยไอ้ซอยทำอะไรไม่ถูกเลยถ้า80ลำมันจะเป็นถ้าทุกประเทศนี่ก็ส่งเรือบรรทุกคนแล้วก็ไปกันเรือละ200ไปในสัก50ลำไปแค่ไปท้าทายไปอันนั้นพายจะพาหนึ่งเดียวแล้วอิสราเอลจะกล้าทำอะไรแต่วิชาการท่านหนึ่งบอกว่าคือเราเนี่ยไม่มีอิรอดะคือไม่มีเจตนารมณ์แต่ถ้าเรามีเพียงเจตนารมณ์เล็กน้อยนะถ้ามุสลิมทุกคนในโลกนี้เนี่ย1,800คนเนี่ยแค่พ่นน้ำลายผุยน้ำลายหรือปัสสาวะนะครับใส่อายุนะครับป่านนี้เนี่ยประเทศมันนะจมด้วยปัสสาวะของมุสลิมนะแค่ปัสสาวะนะแต่แค่จะใช้ปัสสาวะในการต่อต้านศัตรูนี่นะเราไม่มีอิรอดะห์นี่ไม่มีเจตนารมณ์มันจะมีเจตนารมณ์ได้ไงครับขนาดสินค้าบอยคอตเนี่ยเรายังบอยคอตไม่ได้ไม่เป็นทำไมอ่ะกูอยากจะเรืออยากจะกินโค้กอ่ะยังมีครั้งก็ตื่นไม่ดื่มก็ยังไม่เอาอ่ะกูจะเอาเนี่ยแค่นี้เนี่ยมันไม่มีอิรอดะห์เนี่ยไม่มีอิรอดะห์จะบอยคอตสินค้าแล้วจะมีอิรอดะห์จะนั่งเรือไปบอยคอตไปอะไรทั้งหมดไม่เลือกพี่น้องไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องคุยแล้วบทบาทของมุสลิมเรานะครับจะไม่เกิดขึ้นด้วยการที่เราจะต้องรวมตัวกันตั้งรัฐอิสลามอุ้ยกว่าจะตั้งรัฐอิสลามแล้วก็ไปทำหน้าที่เนี่ยไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เรามีกลุ่มเยอะแยะที่ทำงานรับใช้สังคมรับใช้ประชาชาติอิสลามนี่ทุกคนนี่ก็มีอิรอดะห์มีความตั้งใจเจตนาที่ทำงานเพื่ออิสลามจริงๆพี่น้องมุสลิมจริงๆนะจะมีบทบาทแน่นอน จะมีบทบาทแน่นอนในสังคมของเราครับพี่น้องเมืองไทยเนี่ยเมืองไทย ถ้าไม่มีใครออกมาบอกว่าฮามาสเดือดร้อนใครอยากจะบริจาครับบริจาคนะเอารับบริจาคไปส่งให้ถ้าไม่มีล่ะป่านนี้ก็จะไอ้พวกงมงายก็จะมาข่มขู่ระวังนะฮามาสกลุ่มก่อการร้ายนะใครรับบริจาคโดนจับนั่นน่ะแล้วถ้ามีกระแสเสียงแบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะก็จะเล่นงานด้วยแต่ไม่ใช่มีเพราะสังคมมุสลิมเนี่ยมีกระแสแรงมากประกาศชัดเจนเลยนักวิชาการหรือแกนนำที่ประกาศชัดเจนเลยว่ามีกูนี่แหละตัวแทนฮามาสใครจะมาบริจาคเนี่ยกูเนี่ยจะส่งให้แล้วใครจะเล่นงานล่ะถ้ามีกระแสแรงในสังคมนี่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าเรานี่มัวแต่กลัวระแวงมู่ระแวงนี่ก็ขี้คอต้องขี่ก่อนบทบาทของเราไม่ต้องใช้มันต้องไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะครับพี่น้องแต่ต้องใช้กำลังใจเยอะต้องอิรอดาเข้มแข็งอิรอดานี่คืออาซีมาอาซีมัดนี่หมายถึงว่าความตั้งใจความเข้มแข็งในการดิ้นรนต่อสู้เพราะมันจะมีอุปสรรคเยอะแยะอุปสรรคมากมายจะมีบทบาทประชาชาติมี 1,800 ล้านมุสลิมมานะเป็นยูนิตนะครับเป็นยูนิตประชาอิสลามเราจะมองไปอิสลามเนี่ยในแง่การเมืองนะเราก็จะเห็นว่าอิสลามเนี่ยเป็นประเทศตุรกีซาอุดีกูเวตฮะอินเดียปากีย่อมเลิกอย่ามองไปอิสลามด้วยแง่ของการเมืองมองประชาอิสลามมีกุรอานประชาอิสลามนี่คืออะไรยูนิตเล็กๆนี่คือกลุ่มมีครอบครัวมีสถาบันมีกลุ่มเช่นนะก็เนี่ยพวกมุสลิมที่นับถือมัสยิดฮานาบีมุสลิมที่มัสยิดนี่ก็เป็นกลุ่มนะถือว่าเป็นกลุ่มอันนี้มีกลุ่มพวกนั้นกลุ่มต่างๆเนี่ยเราจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันเราจะมีสิทธิในการที่จะพูดคุยกันโต้แย้งกันในเรื่องต่างๆก็ได้แต่ในเมื่อมีประเด็นมีวาระแห่งประชาชาติที่เราจะต้องรวมตัวกันนะโดยมีอะกีดะห์เหมือนกันถึงแม้ว่าขัดแย้งกันในเรื่องอะไรบางเรื่องนะเราก็มีโอกาสที่จะรวมตัวกันได้ชาวตุรกีเนี่ยส่วนมากนะครับนับถือมัสยิดฮานาฟีเคร่งในมัสยิดฮานาฟีตอลิบันขึ้นในมัสยิดฮานาบีตอลิบันขึ้นในมัสยิดฮานาบีมีนักมุจาฮิดีนคนหนึ่งชื่อชีคอับูมุซอบอัชชูรีเคยเป็นทหารที่ประเทศซีเรียและพอมีเหตุการณ์ปะทะระหว่างอัฟกานิสถานกับโซเวียตเนี่ยกับคอมมิวนิสต์นะครับเขาก็ไปในรุ่นแรกนะครับรุ่นบุกเบิกที่ไปช่วยพี่น้องมุจาฮิดีนที่อัฟกานิสถานเขาก็อยู่จนถึงตอลิบันได้รุ่งเรืองแล้วก็ตั้งรัฐอิสลาม แล้วก็ผ่านประสบการณ์เขาเยอะมากนะครับหลังจากเหตุการณ์11กันยาเนี่ยอเมริกาเข้าไปยึดครองอัฟกานิสถานแกก็หนีแล้วก็ถูกจับชายแดนระหว่างอัฟกานิสถานกับอิหร่านถูกจับกุมแล้วก็ส่งไปยังอิหร่านมีข่าวว่าเขาอยู่ที่อิหร่านมีข่าวว่าเขาอยู่ที่อเมริกาที่กัวนตานาโมไม่แน่ยังไม่แน่ชัดแต่ผลงานของเขาในการวิเคราะห์สถานการณ์โลกและกระบวนการการทำจิฮาดเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็มีคุณภาพอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเข้าไปดูได้ค้นหาแค่เขียนอบูมุซอบอัชชูรีเนี่ยใหม่มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแกพูดถึงอุปสรรคของกระบวนการจิฮาดการต่อสู้ศัตรูอิสลามเขาพูดถึงอันหนึ่งเขาบอกว่าการต่อสู้เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ปราศจากรายละเอียดแปลว่าอะไรที่การต่อสู้นี่ส่วนเราเนี่ยอยู่กลุ่มนี้อยู่เนี่ยแล้วก็มีเสื้อแดง หรือเสื้อเหลืองก็ได้จะได้ไม่มีใครโกรธมาบุกฮะทำไงเนี่ยจะไอ้พวกไม่พวกไรยังไม่พวกไอ้แขกเนี่ยเราต้องจัดการมันสมมตินะแล้วเราที่นี่เนี่ยมีหลากหลายอ่ะนะมีเรามีหลากหลายแต่เรามุสลิมทั้งนั้นนะเราแต่มีหลากหลายที่เอียงไปทางเหลืองก็มีเอียงไปทางแดงก็มีฮะจมไปทางแดงก็มีจมไปทางเหลืองก็มีฮะเอียงไปทางนักวิชาการคนนู้นก็มีเอาแล้วมาฟังเช็คทำไมเอามาลองของดูไม่เป็นไรมารวมตัวกันตรงนี้เวลาศัตรูมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะสู้กันเดี๋ยวคุณมาจากไหนเป็นอะไรมีรายละเอียดไอ้เรื่องต่อสู้นี่นะคุณก็เป็นกระบวนการเป็นเคลื่อนไหวที่ปราศจากรายละเอียดไม่ใช่เวลาเพราะจะมาคัดในรายละเอียดนะไปแล้วไม่เหลือแล้วเพราะว่าอุปสรรคสำคัญนะของอุปสรรคที่อันตรายที่สุดนะของเรื่องญิฮาดเนี่ยก็คือการที่จะมีคนบางคนในนักสู้เนี่ยที่จะเน้นรายละเอียดมากกว่าเป้าหมายเน้นรายละเอียดมากกว่าเป้าหมายทำให้เราต้องเปลืองเวลาเปลืองทุนกำลังในการจัดซอกเขาบอกว่าจัดซอกจัดแถวอ่ะจะได้ต่อสู้ที่ศัตรูจะบุกแล้วเนี่ยเรื่องจัดซอกนี่นะเรื่องจัดซอกเนี่ยแม่ทัพเนี่ยเขาไม่เน้นหรอกจะต้องไปลุยโดยซับติดตรงก่อนนะแม่ลุยนี่หมายถึงว่าใครตัวมันเลยเดี๋ยวกันดูไทยดิดูอาวุธนี่สะอาดหรือเปล่าดูนี่เป็นยังไงตัดผมยังไงทรงยังไงแฉะนี่รายละเอียดสภาพนักสู้ในปัจจุบันนี่มักจะเป็นอย่างนี้ในด้านต่อสู้นี่เราจะไม่เน้นรายละเอียดเรารวมตัวกับใครก็ได้แต่ขอให้มีเป้าหมายเหมือนกันนะคือศัตรูจะจะเอายังไงถ้ามีเป้าหมายงั้นนี่ลุยด้วยกันได้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยเรื่องอาคีดะเขาเนี่ยอะไรบางอย่างนะแต่ในเมื่อเป็นมุสลิมเหมือนกันนี่เราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เรื่องลุยเรื่องญิฮาดแต่ในเรื่องวิชาการล่ะเราจะจัดสัมมนาเชิญใครก็ได้แน่นอนสัมมนาบรรยายอบรมจะสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่ต้องคัดครับต้องดูเขาเรียนอะไรมาเขาชำนาญอะไรเขาเชี่ยวชาญด้านไหนเฉพาะอะไรนะแล้วจะมาพูดเรื่องอะไรหัวข้อเป็นยังไงต้องเน้นรายละเอียดทำไมอ่ะเพราะเรื่องวิชาการเราสร้างอุดมการเราสร้างอุดมการแต่ในการลุยในการต่อสู้นี่นะเราจะต้องสร้างผลงานกับศัตรูอิมามอะห์มัดสองคนนะจับตูจัดการอัลมูตัสซิมเป็นคอลิฟะยุคอับบาซียานุแล้วก็อิบนุอาวีดูอาดเป็นครูของอัลมูตัสซิมเนี่ยเป็นชาวมูตัซิละคงเห็นอิมามอ่ะเนี่ยจะได้กล่าวว่ากุรอานนะมักลูกถูกสร้างไม่ใช่กะลามุลลอฮ์ก็ถูกทรมานเป็นปีทั้งมูตัสซิมทั้งอิบนุอาวีดูอาดเนี่ยทรมานอิมามแขวนมือเนี่ยจนแขนหลุดแขนหลุดต้องรักษาเป็นเดือนแขนหลุดข้อแขนเนี่ยหลุดหลังจากที่อัลมูตัสซิมทรมานอิมามอะห์มัดจำคุกหลายปีนะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มีอาจารย์คนหนึ่งอุลามะคนหนึ่งมาโต้เถียงอัลมูตัสซิมบอกว่าเรื่องเนี้ยที่คุณข่มเหงประชาชาติทั้งหมดเลยแล้วก็บังคับอุลามะจะต้องเห็นด้วยเหมือนท่านเนี่ยเรื่องเนี้ยว่ากุรอานมักลูกเนี่ยเรื่องเนี้ยสมัยนบีมีหรือไม่มีท่านนบีเนี่ยมีหรือไม่มีเขาบอกว่าไม่มีนบีไม่ได้พูดว่ากุรอานมักลูกเขาก็ไม่มีเขาบอกว่าเอาแล้วที่สมัยนบีไม่มีแล้วคนจะเอามาเล่นงานประชาชาติได้ไงเขาขอเปลี่ยนคำตอบ สมัยนบีมีแล้วก็สมัยนบีมีและนบีล่ะเอามาเผยแพร่เอามาพูดมาข่มเหงชาวบ้านอย่างนี้หรือเราเอาและที่ท่านนบีมีและนบีไม่ทำเองทำไมต้องล้ำหน้าท่านนบีคือถ้ามีนบีมีแต่นบีไม่เอาเคร่งเอาคัดขนาดนั้นแล้วทำไมเองจะมาเคร่งคัดล่ะท่านนบีมีแต่ไม่เคร่งคัดก็เราก็ไม่เคยอย่างเช่นละหมาดซุนนะนบีละหมาดซุนนะนี่อาสาแล้วบอกว่าเป็นซุนนะแต่ถ้ามีเดี๋ยวนี้มีคนบอกว่าไม่ได้ซุนนะนี่เหมือนฟอร์ดูต้องละหมาดเหมือนฟอร์ดูเนี่ยโดนตกหน้าเลยก็นบีบอกว่าเป็นซุนนะแล้วจะพูดฟอร์ดูได้ไงหลังจากนั้นอัลมุตะซิมก็เลยเลิกการทรมานอิหม่ามอะห์มัดก็ปล่อยแต่อิหม่ามอะห์มัดในใจเนี่ยก็เจ็บมากแค้นมากเนื่องจากว่าถูกทรมานแล้วก็สองคนเนี่ยเป็นคนที่เผยแพร่เรื่องบิดอะห์ที่ไหนที่เรียกว่ากุรอานมักลูบเนี่ยหลังจากนั้นทันทีนะครับก็มีเหตุการณ์ที่มุสลิมคนหนึ่งที่ตลาดอัมมูเรียซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่โรมันก็ถูกดึงหยาบดึงกระโปรงแล้วก็ขอความช่วยเหลือไม่มีใครจะช่วยก็เลยกล่าวว่ามุอ์ตะซีมามีมุสลิมอยู่คนหนึ่งช่วยไม่ได้กลัวว่าจะช่วยนี่โดนรุมก็เลยเก็บไว้แล้วก็กดมือถือไปหามุอ์ตะซีมแล้วเดินทางเป็นเดือนนะครับพี่น้องเดินทางเป็นเดือนไอ้เรานี่ถ้ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยคงไม่เอาธุระหรอกแต่เห็นมีที่ไหนในคนหนึ่งที่อยากมุสลิมเนี่ยมีมือถือนี่นะคนอาจจะไม่กดนะครับบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งมันแต่นี่ตะกอนุมือถือก็ไม่มีนะครับแต่เก็บไว้เห็นภาพเขากล่าวว่าอะไรว่ามอตาซิมาโอ้คาลิฟ่ามอตาซิมของฉันเดินทางเป็นเดือนเนี่ยไปหามอตาซิมขอเข้าคุยกับคาลิฟ่าหน่อยไม่ธรรมดานะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเข้าไปหาคาลิฟ่าทำไมคุยกับแม่ทัพก็ได้คุยกับไม่เอาต้องคุยกับมอตาซิมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็เชิญบอกว่ามีเรื่องเดียวที่ผมฝากไว้มุสลิมะเป็นลูกจะมาอ้างของท่านเนี่ยคือเป็นสมาชิกประชาชาติที่ท่านเป็นคอลีบะเป็นผู้นำอยู่มอตอซิมตอนนั้นกำลังกินเหล้าอยู่ขวดหนึ่งกำลังกินเหล้าอยู่มุสลิมะคนนั้นน่ะถูกดึงหิญาบถูกดึงกระโปรงไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงเขาก็เลยตะโกนว่ามอตซิมาเขากินเหล้าไปครึ่งขวดครึ่งแก้วนะก็เรียกแม่ทัพแล้วบอกว่าเรียกลูกน้องบอกว่าเนี่ยขวดเนี่ยเก็บไว้นะโดยจะกลับมาดื่มต่อก็ไม่ใช่ว่าคนดีนะเลี้ยวนะขี้เมาแต่เวลาเขาเห็นถูกจะมาเขาเนี่ยถูกคมเหงนะยังไงนี่ไม่ต้องเคร่งศาสนานะไอ้ที่จะระดับที่คนที่เคร่งศาสนาแล้วก็เห็นพี่น้องมุสลิมดูคมเหงก็จะทำเฉยมีคุณภาพที่ไหนสั่งแม่ทัพไปเลย มีลูกน้องคอลิฟ่าคนหนึ่งบอกว่าเดียวท่านคอลิฟ่าเดียวเราจะออกไปทำสงครามสำคัญยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยปรึกษาหมอดูหน่อยสิปรึกษาหมอดูหน่อยสิมุสลิมบอกว่าแล้วอาจจะคุยกันเร็วนะมึงกันเร็วฟังหมอดูงั้นนะคาลิฟ่าแย่มึงงั้นนะแย่ยังจะมาฟังหมอดูอีกหมอดูก็มาบอกว่าไอ้นี่เดินโซฟานี่ทำอะไรไม่ได้นะเดินโซฟานี่บลอต้องตลอดบลออย่างเดียวออกไม่ได้นะดวงมันไม่ดีนะดวงทำสงครามช่วงนี้เนี่ยแพ้มัวตัดสินก็ผู้หญิงถูกดึงกระโปรงดึงหิญาบนี่แล้วก็จะมาฟังพวกมึงไล่ออกไปแล้วก็ไปทำสงครามอบูตัมมามเนี่ยเป็นนักแต่งบทกวีบทกลอนย่องที่อัลมุตซิมนี่ไม่ใช่ตั้งพวกหมอดูกวีดุสสฮาอิบิลาสูดุสสฮาبيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن الفرق بين الجد واللعب خواه ومعتصم يعني أدم كان دوي دام بيض الصفائح دام ماشي سود الصفائح ماشي تمراكم فوق مهدو ميلك ردع في دكماك روان كان بود لن كان بود جن การพูดเล่นกับพูดจริงพูดเล่นนะสู้หายไปไหนหายไปไหนก็ไม่รู้ไปแล้วไปหมดแล้วกระดาบเนี่ยจะเป็นสัญญาณสู้จริงนะสู้จริงไปพิชิตเมืองอัมมูเรียอิหม่ามอะห์มัดถูกข่มเหงนะพอรู้เนี่ยนะให้อภัยอัลมุฮตะซิบเป็นบิดอะห์ชะกาดเลยนะแต่ให้อภัยเขาบอกว่าเนี่ยจะกี่อัมมันเนี่ยดีใจมากที่คอลิบะก็ยังมีอุดมการณ์นะเพราะอาคีดะของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นี่ก็ระบุในตำราอาคีดะวะนารัลญิฮาดะคัลฟะกุลลิบัซซ์วะฟาจิรินและเรามีอาคีดะมีความเห็นในเรื่องอาคีดะนี่ว่าจะต้องญิฮาดกับคอลิบะกับอิหม่ามแม้ว่าจะเป็นบัรเป็นคนดีหรือฟาจิรเป็นคนชั่วเขาก็ต้องญิฮาดด้วยกันตอนนี้มีเสียงกระแสอันดูการเมื่อเป็นรัฐบาลสิกลาไม่ไว้เราละเอียดเหลือเกินไม่ไว้เราเฮ้ยภรรยาเขาคุมหิญาบยังไงก็ไม่รู้ภรรยาเขานี่นะเขาไปประชุมที่ไหนก็ที่ฝรั่งเศสรัฐมนตรีอะไรก็ไม่รู้ของฝรั่งเศสนะเขาก็มาสำหรับมือสลามสลามทุกคนมาถึงภรรยาดูกันด้วยชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาชอบมากนะเวลาเขาสลามผู้หญิงเนี่ยก็ต้องกระตุ้นมือด้วยแล้วก็มาก็จะพอยื่นมือจะสลามภรรยาดูกันเนี่ยไม่ยอมสลามนั่นแสดงว่าเขามีอุดมการณ์เขาไม่ธรรมดามีครั้งหนึ่งผมเห็นคลิปนะครับกษัตริย์ซาอุดีนะดุลลอห์เนี่ยเอาให้รางวัลบรรดาครูคณะพยาบาลหรือคณะแพทย์นะครูพนักงานนะแล้วก็มารับเกียรติบัตรอะไรของเขาเนี่ยมารับก็ที่เป็นผู้หญิงส่วนมากนะพอรับแล้วสละซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในซาอุดีก่อนนู้นแต่เดี๋ยวนี้มันแย่แล้วอันนี้กษัตริย์มาให้คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งให้เกียรติบัตรแล้วก็ยื่นมือสลามผู้หญิงไม่สลามก็สุดยอดเลยกษัตริย์ยื่นมือนะไปไปกษัตริย์เกิดขึ้นบ้านเราอ่ะนะเกิดขึ้นบ้านเราผู้นำศาสนาคนสำคัญบ้านเราก็ไปพบคนสำคัญเหมือนกันแต่คนสำคัญแบบว่าไปแตะไม่ได้มีรัศมีแตะไม่ได้ก็ด้วยความประทับใจผู้นำมุสลิมเรานะก็เดินจะไปสละกับองค์เรียกองค์ล้อมมาองค์ครักองค์ปัดมือเลยใช่แล้วศักดิ์ศรีเนี่ยของมุสลิมนะครับพี่น้องศักดิ์ศรีของมุสลิมเราแบบนี้เนี่ยพี่น้องมันพูดไม่ได้นะครับว่าเราจะพบยังไงคนอย่างตัยบุตดีนอัรดูกานหรือเราจะตัยบุตดีนอัรดูกานเนี่ยเวลาเขารู้ข่าวนะเขาอยู่ชิลีไปเรียนที่ประเทศชิลีเขายกเลิกนะครับการเรียนแล้วก็กลับไปประชุมด่วนประชุมรัฐสภาอีกวันหนึ่งประชุมกับพบตรประชุมกับประธานาธิบดีกำหนดทิศทางว่าจะทำอะไรกับประเทศอิสราเอลนั้นมีแข่งบอล3ทีม3ครั้งกับอิสราเอลยกเลิกจะเล่นบอลกันได้ไงข่าวมุสลิมเราคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดมารัฐบาลชุดก่อน60ปีนะครับตุรกีเนี่ยเป็นมุสลิมที่มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลมานานแล้วตั้งแต่สมัยพวกสกอล่าพวกเลเทอร์นี่มันเป็นมรดกเขารับมามีการซ้อมระหว่างกองทัพอิสราเอลกับตุรกียกเลิกหมดแล้วก็มีความสัมพันธ์หลายประการที่กำลังพิจารณาว่าจะยกเลิกลดทูตของตุรกีก็ถูกเรียกกลับนี่หมายถึงว่าอันนี้ถือว่าร้ายแรงนะถือว่าร้ายแรงอิสราเอลเนี่ยก็สั่งครอบครัวคณะทูตเนี่ยให้กลับเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ตุรกีไม่ปลอดภัยแค้นนะคนแค้นนะไปฆ่าลูกหลานเขา เราจะเห็นว่าคนที่มีอุดมการณ์เชื่อไหนในโลกนี้เนี่ยแล้วก็พร้อมที่ทำงานเพื่อศาสนาถ้าเราสามารถให้ความร่วมมือเขาเนี่ยร่วมมือได้ไม่ใช่หมายว่าเมื่อเราจะสละอุดมการณ์ของเราทำความผิดทำความชั่วหรือสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยนี่เปล่าอัลซุนนะห์บอกว่าที่จะจิฮาดคอลฟะกุลลิบริวะฟาญิรจิฮาดกับอิหม่ามผู้นำแม้ว่าจะเป็นคนชั่วหรือคนดีนะไม่ใช่หมายว่าอิหม่ามนี่จะเป็นคนชั่วสั่งให้ดื่มเหล้าเราจะดื่มเหล้านี่ปะเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีส่งกองทัพแล้วบอกกับลูกน้องบอกกับทหารบอกว่าจงเชื่อฟังอามีรว่าคุณนะมันอัตาอะอามีรฮูฟะกัดอัตาอานีใครเชื่อฟังอามีรนะของเขาเนี่ยแม้แต่ของเขาเนี่ยเท่ากับเชื่อฟังฉันพอไปแล้วไปสู้แล้วถึงตำบลหนึ่งไกลแล้วนะอามีรแม่ทัพนี่ก็บอกกับลูกน้องบอกว่านบีสั่งให้เชื่อฟังให้เชื่อฟังฉันใช่ไหมฉะนั้นจุดไฟแล้วก็โยนตัวในไฟให้ทุกคนเนี่ยโยนตัวในไฟให้เผาตัวเองเขาก็ไม่เชื่อแล้วกลับไปฟ้องท่านนบีนบีบอกว่าถ้าใครเชื่อฟังแม่ทัพคนนั้นเชื่อฟังแล้วเข้าไปในกองไฟวันนั้นนะจะไม่ออกจากไฟนรกเลยอันนี้หมายถึงว่าไปเชื่อฟังผู้นำในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาไม่ได้เราและภาษาอะไรเราจะรวมตัวกับใครรวมตัวกับพี่น้องมุสลิมก็จะบังคับอะไรในเรื่องที่มันผิดนั่นเราก็บอกว่าสงวนอันนี้ผมทำไม่ได้แต่เราอะไรที่ทำได้เราสู้ศัตรูด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้ได้สิครับมีจุดหมายอะไรที่เราสามารถรวมตัวกันได้เรารวมตัวกันได้จุดหมายสำคัญบทบาทของประชาอิสลามเนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นนะขอสรุปนะครับว่าวันนี้เราได้มีประสบการณ์และมีโอกาสได้เกิดขึ้นในโลกมุสลิมของเรากลุ่มเล็กๆน้อยๆเนี่ยสร้างกระแสค้าขายอำนาจเถื่อนเป็นบทเรียนหนึ่งนะแสดงว่าอย่าดูถูกตัวเองเราเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าดูถูกตัวเองเราสามารถทำได้แต่ต้องวางแผนตั้งใจมีมานะอาซีมะมีเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งเข้มงวด สองเราต้องตั้งเป้าหมายสำคัญในการต่อศัตรูรายละเอียดจิตใจเล็กน้อยเนี่ยเรื่องเจาะแจ้นี่นะครับอันนี้เราปิดออกดีกว่ามุ่งที่จะวางแผนสู้กับศัตรูอย่าเอารายละเอียดที่จะทำให้เราเนี่ยแตกแยกกันแตกแยกกันตรงไหนแตกแยกกันในการต่อสู้แตกแยกกันในการต่อสู้ใช่ไหมไปลุยไปสู้กับยิวมันปกติอย่างนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าข้อมูลเราช่างข้อมูลเรามันภาษาอะไรพี่น้องเวลาไปประท้วงสถานทูตเดนมาร์กคนก็ลบหลู่นบีนะลบหลู่นบีทั่วโลกก็ประท้วงกันทั่วโลกก็แม้กระทั่งอุลามะบางท่านนะที่ซาอุดีเนี่ยที่เคยพูดว่าประท้วงนี่มันเป็นบิดานะเขาก็ออกมาบอกว่าลูกมุสลิมเนี่ยเข้มแข็งยังมีอุดมการณ์ความรักต่อท่านนบีแล้วก็ไม่ได้เอ่ยนะไอ้เรื่องหุ่นพุ่งบิดาเนี่ยก็ไม่ได้พูดแต่ประชาชนเนี่ยก็มีกลุ่มนี้ประท้วงเขาไปประท้วงคนที่ลบหลู่นบีประท้วงเป็นบิดาคนที่ไปเนี่ยเป็นบิดาทั้งนั้นนะและคุณลูกบิดาทิ้งบาลานและคุณลูกบาลานและทิ้งฟินนาร์คนที่ไปประท้วงเดนมาร์กในฟินนาร์นรกทั้งนั้นนะแล้วจบสิครับพี่น้องอย่าหวังอะไรเลยแล้วกลุ่มประเภทนี้นะก็เห็นนะครับผมบอกว่าเวลานี่มันจะให้พิสูจน์ว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่จริงใจกับคดีของโลกของมุสลิมของประชาชนคนที่ไม่มีความจริงใจกับปัญหาที่จะแก้ไขปัญหานะครับอย่าหวังเลยว่าเขาจะมีบทบาทแม้แต่น้อยส่วนมากนะครับคนที่ไม่พร้อมเสียสละเวลาเพื่อประชาชาติเพื่อสังคมนะครับเขาจะไม่มีโอกาสจะเสียสละอะไรมากกว่านั้นนะอย่าว่าเลยนะครับไปบริจาคให้พี่น้องฮามาสรวมตัวกันจะได้ออกเรือสักลำหนึ่งไปไหมเมืองไทยไม่ต้องพูดเลยครับพี่น้องแต่ผมคิดว่าเราสามารถกระทำได้ยังไงรู้ไหมเขาทำได้ไงครับปีนึงเนี่ยรวมทุนจากงานเมาลิดนบี20 ล้านนะครับพี่น้องเช่าเรือลำหนึ่งไปกลับนี่นะครับไปกลับเนี่ย20 ล้านเนี่ยได้ เช่าเรือลำหนึ่งจากเมืองไทยนี่ออกจากเมืองไทยหรือไม่ต้องเมืองไทยเราออกสักกลุ่มนึงสักร้อยคนนะหรือสักห้าสิบคนเนี่ยออกจากเมืองไทยเนี่ยไปเช่าเรือที่กรีซหรือเรือที่ใกล้ตุรกีหรือประเทศใกล้เคียงไปเช่าเรือจากที่นู่นมันจะได้ไม่แพงแล้วไปกันห้าสิบคนนั่งเครื่องบินตั๋วถูกหน่อยทำได้20ล้านจัดงานเมาลิดที่ไม่มีที่ไปนั่งศาสนาและไม่ได้อะไรเลยนอกจากกินข้าวหมกดีนัวเขาจะเปลี่ยนเป็นงานขอโทษขอโทษขอโทษทำสินค้าเอาโอทอมผมใช้สำเนียงตุรกีประการที่3นะครับพี่น้องอย่าตั้งเป้าหมายแล้วนะอย่าตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่าตั้งเป้าหมายอะไรใหญ่ถ้าเรามีแค่ไหนนะสมมติว่าเราเป็นกลุ่มเล็กแค่มุสลิมในชุมชนนิดนึงมีอยู่5 คนอ๋อ5คนนี่ก็คุยกันเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะส่งเรือลำนึงชุมชนอะไรชุมชนนั่นน่ะชุมชนรับประสงค์อ่ะใกล้ที่โดนถล่มนะมั้งไม่น้อยหน่อยอะไรที่เราทำได้นะเอามีชุมชนนี่ชุมชนนี่ก็รวมตัวกัน3 2 4 5 6 7ทั่วประเทศเนี่ยพอจะถึงจุดที่เรามีพลังได้แล้วก็ลุยงานใหญ่ได้แต่ในสังคมว่ามีโอกาสนะครับเราเห็นใครที่มีอุดมการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไปหาข้อปรึกษามีกลุ่มนึงเรียกเข้ามามีกลุ่มนึงเรียกเข้ามาสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้ให้กับประชาชนทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องทั้งหมดเลยถ้าสมมติว่าเราจริงใจเราตั้งใจเรารณรงค์แต่ไม่ประสบความสำเร็จเรามีคำตอบไปแล้ววันเกียร์มั้งไปแล้ววันเกียร์มั้งเดี๋ยวเราถามนี่โลกเขาทำอะไรแล้วจะพูดเองอ่ะมุสลิมประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ไหนมามีกินส้มตำกันหรือเปล่านี่เปล่าครับผมว่ารวมตัวคนแล้วก็พยายามแต่ก็ไม่ได้แค่นี้ทำอะไรไม่ได้ได้แค่นี้จบจะไม่ทำอะไรเลยจะกินส้มตำก็กินส้มตำต่อไปจะถูกถามวันเกียร์มานี่ไปอยู่ไหนมากินส้มตำครับคำตอบไม่มีคำตอบเพราะก็ยังน้อยเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยตามขั้นตอนเนี่ยเท่าที่ทำได้เพื่อเตรียมคำตอบในวันเกียร์มันแม้ว่าจะเป็นผู้ชายแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแม้ว่าจะเป็นคนชราที่ยังอยู่ในบ้านนะพี่น้องผมได้เห็นคลิปสุดยอดไม่เดี๋ยวประเทศตาตาริสตันเคยได้ยินไหมประเทศที่เคยเป็นอดีตรัฐของโซเวียตประชากรมุสลิมส่วนมากตาตาริสตันตาตาสมิงอะไรเนี่ยตาตาริสตันอยู่ใกล้เมืองกีนไอ้มุสลิมประมาณ 60% ประชากรก็ประมาณ16 ล้านมีศูนย์อิสลามที่นู่นนะเขาจัดสัมมนาเรื่องปัญหาของโลกมุสลิมแล้วก็เชิญชาวบ้านมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งก็ถูกเชิญมาผู้ใหญ่คนนั้นนะเป็นคนใจดีมากช่วยเหลือมุสลิมแล้วก็เป็นคนแบบว่าเต็มที่กับสังคมมุสลิมก็ถูกเชิญมาในอย่างนี้นะครับพี่น้องห้องอย่างเนี้ยแต่เนี้ยแล้วก็มีวิทยากรหลายคนเขาบรรยายเสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้คนถาม คนคนนี้ก็ประมาณอายุราประมาณ60 ปีนะเขายกมือเขาพูดยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าทุกครั้งแล้วก็ใช้พวกอย่างนี้ทุกครั้งที่มุสลิมถูกถล่มที่โอกาสกับกาสก็ดีที่อัฟกานิสถานก็ดีที่อิรักก็ดีที่อิรานที่โลกกำลังรุมอิรานอเมริกากำลังรุมอิรานเนี่ยที่ลิบานอนที่ปาเลสไตน์ที่ไหนก็ดีมันมีโอกาสที่เราไปช่วยแต่เราไม่เข้าไปช่วยมันมีโอกาสที่เราจะต้องรวมตัวกันแต่เราก็ไม่รวมตัวกันมันเพราะอะไรมันเพราะอะไรที่โลกมุสลิมไม่รวมตัวกันไม่ได้ทั้งนั้นที่มีโอกาสอย่างนี้อย่างโอกาสเนี้ยโอกาสเนี้ยที่เอร์ดูกันออกมาประกาศชัดเจนท้าทายอิสราเอลเนี่ยหายไปไหนอ่ะผู้นำประเทศมุสลิมหายไปไหนเงียบหมดเลยทำอะไรรู้ป่ะเขาไปคุมหน้ากันผู้นำประเทศคุมหน้าทำไมอ่ะปิดเอาร้อ คือไม่อยากให้ใครมองหน้าเขาเลยทำไมอ่ะอัปยศครับพี่น้องประธานาธิบดีคนนึงอ่ะอยู่บนตำแหน่งบนบัลลังก์อ่ะ30 40ปีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยอัดดูการเนี่ยมาเป็นนายกในแค่4ปีเนี่ยดังทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้เขาประท้วงกันทั่วโลกอาหรับเนี่ยยกใต้ชุกรันอัดดูการอัลลอฮ์ขอบคุณมากแล้วก็ประธานาธิบดีคนอื่นในพวกนั้นคนอื่นเนี่ยโดนแช่งกันทุกวันเลยอ่ะเขาเลยปิดหน้านะครับอัปยศคุมฮิญาบปิดหน้าเลยผู้ชายอ่ะนะไม่อยากให้ใครมองหน้ามันอายว่าอยู่ในกี่สิบปีแล้วยังไม่ทำอะไรเลยเขาบอกว่ามีโอกาสแต่เราไม่ทำทำไมมุสลิมรวมตัวกันไม่ได้เขาทิ้งคำถามเป็นคลิปนะครับกล้องก็มาถ่ายกล้องก็มาถ่ายมาถ่ายวิทยากรกำลังตอบคนที่กำลังกำลังตอบอยู่ก็มีป้องเสียงดังปังเลยอะไรอ่ะมีคนล้มเสียชีวิตก็คนที่ถามนี่แหละคือผู้เสียชีวิตก่อนเสียชีวิตนะครับเขาได้เกิดความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยออกมาเป็นคำถามตั้งคำถามข้อสังเกตเพื่อให้พวกเราเนี่ยนักวิทยากรเนี่ยช่วยตอบหน่อยนี่คือปัญหาว่ามันมีโอกาสช่วยแต่เรารวมตัวกันไปช่วยไม่ได้มันก็เสียโอกาสทุกครั้งเสียโอกาสทุกครั้งศัตรูก็มาขี่คอมารุมโต๊ะพวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรับชัยชนะพูดคำถามนี้แล้วก็ลมเสียชีวิตตายแล้วนี่มีคำตอบนะครับอัลลอฮ์มีคำตอบจากตัวท่านมีเขาบอกว่าพอเขาเสียชีวิตแล้วนี่เขาก็ไปสอบถามที่บ้านเขามาจากต่างจังหวัดนะครับจากที่ไกลมากเขาประกาศทั่วประเทศแล้วก็เชิญผู้นำผู้หลักผู้ใหญ่มาจากต่างจังหวัดเขาบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีและไปที่นู่นเนี่ยไม่มีใครดูแลก็ขอร้องเขาว่าอย่าไปแต่เขาเนี่ยบอกว่าต้องไปในเมื่อเขาเชิญมาแล้วเนี่ยเราต้องไปแต่ไปตั้งใจที่จะไปฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้เดินทางนะครับเพื่ออัลลอฮ์ให้เตาฟีดเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นความสามัญชนคนธรรมดาไม่มีทุนไม่มีบารมีไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรนักหนาแต่เขาสามารถเดินทางไกลจะได้ร่วมสัมมนาแค่สัมมนานะครับพูดคุยเรื่องประเทศอิสลามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตคำถามให้วิทยากรช่วยตอบหน่อยเขาเป็นประชาชาติธรรมดาตั้งคำถามแล้วทำหน้าที่แล้วฝากอามานะพี่ท่านช่วยตอบหน่อยนะชอบช่วยตอบเลยนะตัวไปแล้วก็ตายแล้วคำถามนี้นะครับถูกบันทึกมาให้เป็นหลักฐานต่อหน้าอิสลามว่ามีนะครับคนสามัญชนไม่ใช่อุลามะใหญ่โตนะที่จะพูดนะแต่คำถามนี้เนี่ยถามว่าในโลกมุสลิมเนี่ยมีคนที่ถามเยอะไหมถามเยอะแต่คำถามนี้กลายเป็นคำถามที่มีคุณค่ามากกว่าเพื่อนเพราะออกมาจากฝีปากคนที่จริงใจพอพูดมาแล้วเนี่ยเสียชีวิตก็กลายเป็นคุณค่าเป็นคำถามที่มีคุณค่ามากกว่าก็ดาวน์อะไรอยู่ตรงนี้นะ แต่ละคนนะครับพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินมีนักสื่อมีนักศึกษามีครูมีผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านมีนักทำหนังสือพิมพ์มีนักบัญชีมีฮะเท่าที่ผมรู้นะนักอะไรที่เราสามารถได้แค่นี้เราอยู่แค่นี้ทำอะไรได้ไหมมีคนบอกว่าทำได้ส่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติจะมีความเคลื่อนไหวอะไรการต่อเรื่องนี้อย่างไรมีครับมีแต่เราขัดข้องเรื่องพรก.มีปัญหาเรื่องพรก.ก็แล้วก็ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยมันยังไม่สงบก็ไม่อยากจะให้มีการเคลื่อนไหวโดยเปลืองกำลังฮะเปลืองกำลังในช่วงแรกๆซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าสถานการณ์เนี่ยมันยังต่อเนื่องก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับเรา เราคาดหวังว่าจะมีการประท้วงนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ก็ใจเย็นๆหน่อยใจเย็นๆนะครับถึงขั้นที่ผมคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกี่ยวกับการกติกาในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รวมตัวกันก็ได้นัดกันที่สถานทูตอิสราเอลนัดกันหมดเลยไปที่นู่นเลยไม่ต้องผ่านไอ้สวนลุมพินีไม่ต้องอะไรไปนู่นเลย ไม่ต้องเดินขบวนไม่ต้องอะไรไปนู่นเลยไปรุมแล้วก็ล้อมถ้ามันสั่งซื้อข้าวข้างนอกเนี่ยให้มันซื้อเราอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างแต่ก็ใจนะครับใจเราก็แน่นอนอย่างพี่น้องที่ส่งมาเนี่ยก็ขอบคุณที่ได้ลงบทบาทหน้าที่หรือจุดยืนของกลุ่มมุสลิมด้วยสันติอันนี้แน่นอนนี่ก็แสดงว่าพี่น้องที่ติดตามเคลื่อนไหวของกลุ่มมุสลิมด้วยสันติก็มีนะครับก็ต้องขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยแต่ก็ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยได้มองอย่างเดียวได้มองอย่างเดียวว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่จะเคลื่อนไหวและเราจะตามกลุ่มถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้กลุ่มมุสลิมก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวนั่นไม่ใช่หมายว่าเราจะรอเขาไม่อย่างน้อยเนี่ยเรายังมีหน้าที่สามารถปลุกกระแสปลุกกระแสพอถึงเวลาที่กลุ่มมุสลิมสันติประกาศประท้วงมีคนมาประท้วงไอ้ตรงมันยังนอนยังสงบกันอยู่เนี่ยพอประกาศหน้าประท้วงเรายังหาวกันอยู่ปลุกกล่อมปลุกกระแสปลุกระดมให้คนได้เห็นและมีจิตสำนึกนะครับก็คงจะฝากเพียงแค่นี้นะครับมีคำถามตื่นๆไหมพี่น้องสามารถติดตามเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยที่เขาติดตามเคลื่อนไหวของ ของเรือที่เขาเพราะเรือเนี่ยเรือมันเป็นกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสมาชิกมากขึ้นสมาชิกกำลังมากขึ้นนะครับเขาก็ทำเว็บไซต์ของเขาแล้วจะส่งเรืออีกจะส่งเรืออีกนะครับได้ยินว่าจะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนจากมาเลเซีย20คนและอินโดนีเซียจะส่งเรือลำหนึ่งนี่มาละมาลายูมาละมาลายูมาละนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเราขยันเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับน่าจะได้นะมุสลิมที่เมืองไทยเนี่ยน่าจะส่งสักลำหนึ่งชาวมาเราดูเรื่องนี้เราจะทำยังไงนะครับที่มีคำถามนะครับก็คงจะขอยุติแค่นี้นะครับสุภาพกับมหมุนฮัมดีสโลลายลายลานดสับตัวดูบริสำหรับมุสลิมีนไม่ทราบว่าทานอาหารด้านไหนด้านนี้นะมุสลิมีนแล้วก็มุสลิมะผู้ชายด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือผมนี่นะแล้วก็มุสลิมะด้านนอกนะมุสลิมะด้านนอกแล้วก็ละหมาดผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอะคงละหมาดที่นี่นะองค์มุสลิมน้อยจำนวนน้อยก็ละหมาดที่นี่นะครับสำหรับผู้ชายขึ้นไปละหมาดห้องลังกาวีนะครับอยู่ชั้น2ออกไปด้านนี้แล้วก็ขึ้นบันไดใกล้เคาน์เตอร์ของโรงแรมนะครับขึ้นชั้น2ก็จะมีโรงแรมมีห้องลังกาวีเนี่ยเป็นห้องประชุมเหมือนกันนะแต่เขาเตรียมไว้สำหรับการละหมาดเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับที่บ้านสบายทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเพิ่งเข้าไปนี่ก่อนเข้ามาเนี่ยใหญ่ Thank you.